Lavrid. Saka, mēs būs nova domas sēdi. Domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem. Attaisnošu iemeslu dēļ nav klātdomas sēdē deputāti Gats Gāga un Elita Kuģinīts. Darba kārtībā mums ir aizsūtīti 33 darba kārtības jautājumi un vēl ir papildus piesūtīti 3. Un man ir lūgums atvainot. Es varu tiedošu Guntim. Jā.
Nu, labdien, es varu turpināšu tagad. Jā, tātad mēs varam jānobalso ir par darbu kārtību, ja, par trim papildus jautājumiem. Tātad, kurš par šādu darbu kārtību vai trim papildus jautājumiem? Kurš par? Viss bija par, pret, atturās nav. Un tad mēs sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Tātad tas ir pašvaldības izpilddirektora un CIVNK servisa ziņojums par komunālo pakalpojumu tarifiem. Par komunālo pakalpojumu tarifiem. Lūdzu, vārds jums.
Jā, labrīt visiem. Tātad ievērojot to, kad no šī gada 1. Novembra stājas spēkā ūdens tarifs Ventspils novada teritorijā kopējais, un vēsturiski šāds te pasākums ir mums pirmo reizi, tad, protams, vajadzētu izskaidrot arī, nu, teiksim, kā šie te tarifi rodās un kāda ir šī te struktūrālā sadalījuma šim te tarifam. Tāpēc ir uzaicināta CIVNK servisa valdes locekla Diāna Skudra, kur detalizētāk ar prezentāciju izskaidros, kā tad veidoja šie tarifu un kāda ir bijusi šī tarifā, teiksim, struktūra atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem.
Labrīt visiem! Jā, tātad... Tehniski jautājumi netrisināt. Tātad 2022. Gads ir pirmais pilnais gads, kad VNK servis ap deliģēto uzdevumu ietvaros nodrošina ūdens saimniecības pakalpojuma sniegšanu, kas ietver ūdens apgādu un notekūdeņu attīrīšanu visā Ventspils novada reģionā, kas ir Latvijas mērogā teritoriāli lielākais reģions ar mazāko apdzīvotības blīvumu. Kopumā mums ir 22 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un 18 notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kā arī 11 katlu mājas. Protams, kad ar katru gadu nākot klāt jauniem pakalpojumu apjomiem, to var redzēt arī apjomu dinamikā, kad katru gadu šie te apjomi ir palielinājušies un kopš tā brīža, kad siltumenerģijā mēs piegādājam vairāk kā 5000 MWh gadā, uzņēmumam ir bijis pienākums reģistrēties sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, lai saņemtu licenci, un tajā brīdī arī ir aktuāla tarifa izstrāde pēc regulātora metodikas. Savukārt ūdeņiem un notekūdeņiem šis nosacījums iestājās brīdī, kad mums ir vairāk kā 100 000 kubikmetru gadā šis piegādātais ūdens apjoms. Nu, lūk, un... Ja mēs runājam par siltuma tarifiem, tad siltuma apgādes tarifi, ap kuras sezonai ir aprēķināts saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu, regulēšanas komisijas padomes 2010. Gada 14. aprīlī apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Un saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. Gada 13. oktobra lēmumu numur 223 par CIVNK servisa siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. Šie tarifi stājās spēkā ar 2022. Gada 15. oktobri, tātad pagājušajā gadā, paredzot nosacījumu, ka pie šķēldes cenas izmaiņām ir jāsniedz šīs izmaksu komponentes pārrēķins tarifā. Ņemot vērā, kad uz jauno apkursu sezonu ir izmaiņas, šķeldes iegādes cenās un jaunos 2023. Gada augustā noslēgtos šķeldes piegādes līgumus, publicēts jauns paziņojums par izmaiņām siltuma tarifos oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses 2023. Gada 29. Augusta laidienā numurs 166 un šis paziņojums precizēts ar 12. Septembra laidienu numurs 176. Stiklu ciemā tiek piemērots ar 2023. Gada 6. Maija sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas lēmumu noteiktais siltumapgādes tarifs un Piltenes pilsētas lielās ielas 25 un Ugāles pagasta mežrūpnieku pārēķinātie siltumenerģijas tarifi šobrīd ir iesniegti Ventspils novada pašvaldībai virzīšanai uz apstiprināšanu, piedāvājot tos apstiprināt līdz ar apkuras sezonas sākumu. Kopumā tātad izmaiņas regulētajos tarifos pārsvarā tarifu samazina, tātad Užavā noteiktais tarifs, kas stājās spēkā ar 1. Oktobru, ir 176,36 centi, Jūrkalnē 138,29 centi, Ventavā 140,17 centi, Stiklos 174,87 centi, Blāzmā 97 eiro, Usmā 96,55 eiro, Ugālē 107,15 eiro, Tārgalē 68,32 eiro un Piltenē 65,07 eiro. Nākamā šo tarifu pārskatīšana uzņēmumā ir plānota Jūrkalna stikla tarifa grozījuma jau 2023. Gadā. Pēc Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu noslēgšanās un gala auditu atzinumu saņemšanas Tārgalē un Piltenē arī paredzēta jauna tarifa un kopā ar jauno budžetu, kas ir tapšanas stadijā, tiek paredzēta tarifa pārskatīšana visās katlu mājās. Un savukārt par neregulētajiem tarifiem, tātad mežrūpniekos jaunais aprēķinātais tarifs, ko piedāvāts apstiprināt ar apkuras sezonas sākumu, ir 107,15 eiro un Piltenē lielajā ielā 25,114,86 eiro. Attiecībā par tarifu, kāpēc šie tarifi ir tik atšķirīgi, protams, ka tarifā tiek iekļautas kurināmā izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, aizdevuma maksājuma procentu izmaksas, darbspēka izmaksas, kā arī pēc regulātora metodikas noteiktās pārējās izmaksas, kas attiecas uz siltuma ražošanu, pārvadi un tirdzniecību un šīs pakalpojumu jomas nodrošināšanu. Bet, protams, ir jāņem vērā tas, ka vislielāko ieteikumu atstāja veiktās investīcijas un gala rezultātā šis patēriņš, kas ir galā, jo mazāk konkrētajā geogrāfiskajā teritorijā ir šis siltuma patēriņš, jo faktiski investīciju izmaksas atstāja lielāku ieteikumu uz šo gala tarifu iedzīvotājiem. Attiecībā uz ūdens apgādes un notekūdeņu tarifu. Vēsturiski uzņēmums pirmo tarifu projektu iesniedz jau 2022. Gadā, ko vēlāk vienojoties ar regulātoru, kas tika atsaukts, jo bija ļoti daudz izmaiņas gada laikā, kas notika šajā te pirmajā tarifu projektā. Un attiecīgi šobrīd ir apstiprināts otrais iesniegtais tarifu projekts un tas ir noticis ar 2023. Gada. 28. Septembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas lēmumu numurs 100. Un attiecīgi šis tarifs šobrīd no 1. Novembra ir aprēķināts 1,96 eiro par kubikmetru ūdens apgādei un 3,18 eiro par kubikmetru kanalizācijai. Tarifs ir aprēķināts saskaņā ar regulātoru 2016. Gada 14. Janvāra lēmumu numuru 1/2 ūdens saimniecības pakalpojumu aprēķināšanas metodika un atbilst likuma par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem 19. Panta 1. Daļai un 20. Panta 1. Daļai. VNK servis paziņojumi par tarifu projektu iesniegšanu regulātoram ir publicējis 2023. Gada 23. Maijā Latvijas vēstneses laidienā numuru 98 un 2023. Gada 15. Maijā informācija tika nosūtīta Ventspils novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļa vietnē. Priekšlikumu un ieteikumu par tarifu projektu regulātorā un SIA VNK servis netika saņemti. 2023. gada 18. maijā regulātors nosūtīja Ventspils novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli, un 2023. gada 8. jūnijā saņēma Ventspils novada pašvaldības 2023. gada 8. jūnija vēstuli numuru 1.12 šķērsvītra IZ1742, kurā pašvaldība informēja, ka atbalsta vienādu ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem CVNK servisu ūdens saimniecības pakalpojumu lietotājiem. Attiecīgi regulātors ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, un ar 2023. gada 28. septembra regulātora padomes sēdes lēmumu numur 100 secinājis, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai sektu VNK servisu ūdens saimniecības pakalpojumu izmaksas. Tas, kas, protams, ir tāda vienotā tarifa blakne, jāsaka, kad līdz šim, nu līdz pat oktobra beigām, ir spēkā ļoti dažādi šie aprēķinātie tarifi par ūdens piegādi un arī par notiku ūdeņu attīrīšanu. Un ir pagasti, jeb apdzīvotas vietas, kurās šobrīd šis aprēķinātais tarifs samazinās, un ir vietas, kurās šis aprēķinātais tarifs palielinās kopumā izlīdzinoties. Ja līdz šim būtu spēkā, līdz šim būtu bijis tāds vidējais tarifs, tad kopumā jaunā regulātora apstiprinātā tarifa kāpums pret šā brīža vidējo aprēķināto tarifu būtu 14%. Un ja mēs runājam par kanalizācijas tarifu, tad tie būtu 21%. Un arī kanalizācijai tāpat kā ūdenim, protams, ir pagasti un teritorijas, kurās šis tarifs šobrīd samazinās un kurās palielinās kopumā izlīdzinoties. Galvenais izmaksu īpatsvars ūdens saimniecības tarifā, par cik tā ir apkalpojošā nozara, protams, ir darba spēks, un nākamā lielākā pozīcija ir elektroenerģija. Ūdens apgādes pakalpojumā no kopējā tarifa 1,96 eiro, 92 centi, jeb nu, gandrīz puse ir atalgojuma izmaksām, lai nodrošinātu šī pakalpojuma nodrošināšanu. Pēc tam ir energoresursi, kas sastāv 23 centus, pamatlīdzekļu amortizācija, noma, kredītsaistības 21 eiro cents, pārējās izmaksas nodokļu un dabas resursu nodoklis 19 centi, pamatlīdzekļu uzturēšanas, remontu, materiālu izmaksas 35 centi un rentabilitāte 6 centi. Savukārt kanalizācijā atalgojuma īpatsvars ir lielāks kā puse no kopējā tarifa 3,18 eiro, atalgojuma pozīcija ir 1,69 eiro, energoresursiem 64 eiro centi, pamatlīdzekļu amortizācijai, nomai un kredītsaistībām 22 centi, pārējām izmaksām nodokļiem dabas resursu nodoklim 27 centi, pamatlīdzekļu uzturēšanai, remontiem, materiāliem 27 centi un rentabilitātei 9 centi. Tas, ko VNK servis iepriekšējos divus gadus ir darījis, ir mērķtiecīgi pārskatījis organizatoriskās funkcijas un arī mazinājis palēnām ūdens saimniecībā iesaistīto personāla skaitu. Tāds ir arī nākotnes plāns ar digitalizāciju, optimizējot procesus, samazināt šo te personālu vēl. Un otra lieta, ka šis personāls patiesībā un speciālistu trūkums arī ir viena no lietām, kas spiež šādas lēmumus pieņemt. Un kopumā Latvijā šie pakalpojumi tarifi, protams, ir atšķirīgi, un kas tad ir galvenais iemesls, kādēļ tie atšķirās? Pirmkārt, ir šīs teritorijas infrastruktūras īpatnības, Ventspils novada geogrāfiskā teritorija ir vislielākā Latvijas kontekstā, un šis te pieslēgumu skaits uz tīkliem, kuri ir jāapkalpo, ir ļoti tāds rets, jeb izretināts, un ja pilsētā šis, piemēram, pieslēgumu skaits ir diezgan intensīvs, tad, protams, kad tas arī ietekmē kopējās izmaksas, tad pamatlīdzekļu piederība un veiktās investīcijas, ūdens kvalitāte un notekūdeņu piesārņojuma pakāpe un ūdens kvalitāte Kurzemes piekrastē bieži sagādā raizes. Tāpat ir atalgojuma atšķirības reģionos, un galvenais iemesls patiesībā, ja to ietekmi atstāja visvairāk pakalpojumu apjoms, tas ir piegādātie kubikmetri. Nu, un arī šis pieslēguma blīvums, ko es minēju. Jā, tātad Ventspils novads, to jau visi zina, ir viens no mazāk apdzīvotajiem pēc blīvuma novadiem, desmitais pēc teritorijas lieluma, un pārējos novados parasti iekšā ir arī kāda lielāka apdzīvota pilsēta. Kaut arī Ventspils novadā ir Piltenes pilsēta, tomēr nu, viņai tas apdzīvojums nav tik liels, kā varbūt Valmierā, Talsos vai Cēsīs vai Daugavpilī. Un tas ir viens no iemesliem, kā citos novados šīs pilsētas atrašanās iekšā kopējā teritorijā var palīdzēt samazināt tarifu. Un vēl tāda, manuprāt, būtisks iemesls, kad šobrīd VNK servis ir tikai 4 geogrāfiskās teritorijas, kurās abonentu skaits ir virs 200 pārējās visās teritorijās. Šis abonentu ir pieslēgumu skaits ir zem 200, savukārt šie tīkli un trases ir tādā izmērā un apmērā, kādā tās savu laiku ir projektētas. Un vēl viens tāds slaids, ko es gribētu akcentēt, kad iepriekšējais ūdens saimniecības tarifs ir ticis aprēķināts un apstiprināts 2018. Gadā, un kopš 2018. gada, protams, ir krietni mainījušās dažādi veidi izmaksas. Minimālā atalgojuma kāpums ir palielinājies par 44%, elektroenerģija par šiem gadiem ir palielinājusies par 400%, degvielas vai dīzeļdegvielas izcenojums arī ir pieaudzis nu, 2 reizes gandrīz vai. Un kopumā šis te patēriņa groza kāpums ir inflācijas ietekme, kas sadārdzina gan materiālus, gan pārējos iepērkamos pakalpojumus. Arī attiecībā pret 2018. Gadu ir pēc valstī noteiktās statistikas 37% apjomā palielinājies. Nu, bankas procentu likmes īpaši izceļās, tās ir palielinājušās par indikatīvu 600%. Tas no manas puses viss.
Paldies! Nu, mēs, kad savu laiku gājām uz to, kad vienkār servisam nodevām visus komunālos pakalpojumus, tad faktiski mums tā pamatdoma jau bija tā, ka jo lielāks apjoms, jo lētāk saražot, teiksim, nu, ir šo produkciju, galvprodukciju. Un es kaut kādās tabulās esmu redzējis, ka tik tiešām administratīvās izmaksas, nu, ir samazinājušās uz katru kubikmetru ūdens un tā tālāk, bet neskatoties uz to, nu, mēs šobrīd esam Latvijā pirmā vietā ar visdārgāko ūdeni un kanalizāciju. Nu, siltumziņā mēs esam varbūt, nu, ja ņemam kaut kādu video rādītāju, tad varbūt nav tik traki, bet 4 ciemi mums tomēr arī ir dārgākie Latvijā. Un, protams, ka cilvēkiem un arī mums interesē galvenais, ko mēs darīsim, lai mēs, nu, nebūtu tais pirmās vietās Latvijā un kādi būtu tie turpmākie plāni. Un varbūt par to es gribētu arī vēl, lai izstāstītu gan mums, gan arī iedzīvotājiem, kas skatās, lai viņi, nu, saprast, ka mēs arī varēsim kaut kad šos tarifus tuvākajā laikā censties samazināt. Lūdzu.
Kas attiecās uz siltuma enerģijas tarifiem, mēs plānojam kopā ar nākamā gada budžetu pārskatīt, nu, visus 9, nu, tarifu projektus. Tātad tas tajā brīdī, kad būs pārskatīts tarifu projekts, tad arī varēs redzēt, kurās vietās, nu, pamainās tarifs, kas attiecās uz ūdens saimniecības tarifu. Tad līdz ar, nu, attālinātu skaitītāju digitalizācijas ieviešanu mums ir iespēja samazināt darbinieku apjomu, un tas atkal ir pamats 2024. Gada sākumā pārskatīt, kādas ir šīs aktuālās izmaksas, un arī pārskatīt, kā tas var ietekmēt tarifu.
Tā kā ūdens tarifs arī ir iecerēts, ka pārskatīsiet, ja? Bet, nu, izmaksas kaut kāds, protams, ir jāsamazina, lai pārskatītu, tad ir jāsamazina izmaksas. Tā kā. Pēc būtības mēs te pa to blīvumu pieskārāmies. Kaut kur viņš iet kopā un kaut kur viņš neiet. Nu, blīvums ir uz visu kopējo teritoriju, teiksim, novad. Un jautājumā par siltum tarifiem, tad es gribu teikt, ka tas blīvums nenostrādā līdz galam. Ja mēs paskatāmies Piltenes un Dārgales tarifu, kas ir zemes, un, nu, pielīdzināsim kaimiņu Ventspils pilsētai, tad Ventspils pilsētai šis tarifs daudz apdzīvotā blīvākā vietā ir ievērojami augstāks nekā tā Dārgale un Piltene, tā ka mēs uz to blīvumu te galīgi arī atsaukties nevar pēc būtības. Kaut kur mēs varam atsaukties, protams, ka mums ir mazāk patērētājs ciemos, bet, nu, nevienmēr jāsaka tā. Tā kā Es došu varbūt arī vārdu deputātiem, kuri grib kaut ko vēl pajautāt un izteikties. Ja? Anti Zaļiņš, lūdzu.
Jā, paldies par prezentāciju. Arī varētu daļiem faktiem piekrist un daži man rada pārdomas. Paldies par ļoti skaisto prezentāciju. Tā tiešām bija skaista un pārdomā. Bet, žēl, bet cilvēkiem mūs nodā ir jādzīvā. Un šie pakalpojumi, par kādām cenām mēs šī mirklī runājam, ir skarbi, skaļi. Un, manuprāt, no mūsu kapitāla sabiedrības tomēr viss maksimālais izdarīts nav. Par tiem pašiem blīvumiem mēs varam runāt un debatēt, bet pakalpojumi jau tiek sniegt pagasts centros. Daudz blīvāk apdzīvot nekā šī piesauktā vidējā vērtība. Man jautājums, smuki rādījāt par ūdens tarifu 1 kubikmetru izmaksām un arī kanalizācijas 1 kubikmetru izmaksām. Kāds ir šī pašizmaksa siltuma apgādē? Cik izmaksā 1 megavāts pašizmaksa? Vai jums ir dati?
Tātad 2023. gada datiem, jo tarifs mainījās vairākas reizes, arī šķeldes cena mainījās vairākas reizes pagājušā gada periodā, un arī elektroenerģija mainījās. Tātad faktiski izdevumi, lai saražotu ugālē 1 megavatu stundu, ir 108 eiro, blāzmā 110 eiro, usmā 109 eiro, stiklos 139 eiro, mežrūpniekos 105 eiro, Užavā 235 eiro, Ventavā 209 eiro, Jūrkalnē 128 eiro, Piltenē 82 un Tārgalē 81 eiro. Tas ir visa, gadā mainījās vairākas reizes gan tarifs, gan šķelde, gan izmaksas. Un tas kopumā tas fakts ir tāds, ja pārsvarā visās katlumājās vairāk vai mazāk plus mīnus ieņēmumi nosedz izmaksas, tad Užavas, Ventavas katlumājas ir tās divas katlumājas, kurās patiesībā šābrīd tarifs faktiskās izmaksas nenosedz.
Es gribēju pajautāt, tad tā ir pašizmaksa. Jūs pareizi sapratāt.
2023. gada izmaksas, pašizmaksa, jā.
Bet šinī mirklī, nu, katlumājas viss strādā, kāda ir jūsu sniegtā pakalpojuma pašizmaksa? Jums ir skaita?
Tātad 2023. gada, ja, par visām katlumājām kopā pašizmaksa ir 113 eiro par megavatu stundu.
Nē, es jautāju par pagastiem.
Nu, es nu pat nosaucu par pagastiem.
Un tad otrais jautājums par Jūrkalnu katlumāju. Kā mēs zinām, paldies, VNK servis realizēja CFLA projektu. Un kad šis projekts tika nodots CFLA, un viņš tika auditēts no CFLA puses, lai jūs varētu iet uz sabiedrisko pakalpojumu regulātoru un pārstiprināt tarifu, jo, kā zināms, kapitāla sabiedrība jāstrādā kā gādīgam saimniekam par savu nodoto pakalpojumu, un ja mainās izmaksas, lai viņas neiet, ja tie rada zaudējumi, neiet nākotnes tarifā iekšā, tad pēc iespējas ātrāk pakalpojumu sniedzējumi jāgriežas regulātoru un šis tarifs jāpārstrādā, lai šie zaudējumi neuzkrātos. Kad tika pieņemts no CFLA puses un šie, kas saka, finanšu rādītāji noauditāti, lai jūs varētu griezties regulātorā un šos tarifu Jūrkalnē konkrēti pārstiprināt?
Jā, nu tad es precizēšu, kad Jūrkalnē nav īstenots CFLA projekts, jo tajā brīdī, kad Jūrkalnē mēs veicām iekārtu nomaiņu, nebija šādi programmu, uz ko pieteikties. CFLA projekti, jeb Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, tiek īstenoti Tārgales katlumājā un Piltenes katlumājā. Kas attiecās uz Jūrkalni, tad pagājušā gada Jūrkalnes darbības rezultāti bija mīnu ar negatīvu zīmi, un šābrīd pirmā pusgada rezultāti ir ar pozitīvu zīmi, līdz ar ko šobrīd arī ir pamats Jūrkalnē šo tarifu pārskatīt, un tas tiek darīts. Tarifs Jūrkalnē attiecīgi tad samazināsies.
Jā, bet jūs, man liekas, neatbildēt uz jautājumu pēc būtības. Tad, kad jums bija pamats griezties regulātorā, lai pārskatītu šo Jūrkalnes siltuma apgādes tarifu, lai viņš neradītu zaudējumus nākotnē, vai tieši otrādi neuzkrātu pārāk lielu peļņu?
Jūrkalnes tarifs tika apstiprināts 22. gada, tātad 15. oktobrī, līdz tam brīdim Jūrkalnes katlumājā strādājot ar iepriekšējo tarifu bija zaudējumi. Un savukārt sākot strādāt no 15. oktobra ar jauno tarifu, Jūrkalnes katlumājā atbilstoši tika nodrošināts, kad nosaka šīs izmaksas, un šobrīd nākotnē ir pamats, jo jāskatās, tas ir gada budžeta kontekstā. Un Jūrkalne, tāpat kā Stikli, ir tās divas skatumājas, kurā šobrīd ir pamats pārskatīt arī.
Es jautāju, kad jaunā katlumāja tika izbūvēta, kad bija zināms tajā visi ieguldījumi, lai varētu griezties regulātorā un gadu griezumā apkopot finanšu rādītājs un jūs iesniegtos pārstiprināt šo tarifu, lai viņš nākotnē neradītu pārāk lielu peļņu vai pārāk lielu zaudējumu.
Nu, tātad, ja tarifs tika apstiprināts 2022. Gada 15. Oktobrī, nu tad 2023. Gadā arī mums ir pamats.
Es jautāju, kad tika izbūvēta katlumāja, lai varētu griezties, kad tika apkopot visu finanšu ieguldījumu Jūrkalnes katlumājā. Jūs neatbildat uz jautājumu pēc būtības.
Visi finanšu ieguldījumi tiek apkopoti kopā ar gadu pārskatu, kas ir 2023. Gada maijā arī nopublicēts. Tad arī beidzās šis 2022. Gada finanšu gads finansējums.
Tātad 23. Gada maijā jums bija zinām visi ieguldījumi Jūrkalnes katlumājā. Tagad ir 23. Gada oktobris, un vēl joprojām mēs esam pie vecā tarifa, kurā ir pavisam cita struktūra tarifa.
Jā, šobrīd ir spēkā tas tarifs, kas ir apstiprināts 22. Gada 15. Oktobrī, un tiklīdz tiks nu, tā kā apstiprināts jaunais pārskatītais tarifa projekts, tiklīdz stāsies spēkā arī jaunais tarifa projekts.
Tas man jautājums, VNKS servis valdes locekliem, kapitāla daļa turētājiem, kādēļ ir tik liels laika nogrieznes pagājis, lai mēs vienkārši varētu izkustēties un neradīt uzņēmumu vai nu pārāk liels zaudējums vai pārāk lielu peļņu uz iedzīvotāju rēķinu, jo tas ir tomēr sabiedrisks pakalpojums. Kādēļ tas netika izdarīts tad operatīvi, kad bija zinām visi finanšu ieguldījumi un kāpēc mēs tagad pie tā pieskaramies, kad šis tarifs nav regulātorā stiprināts pēc jaunā finanšu ieguldījumiem, pēc visām amortizācijām, jo, manuprāt, uzņēmumam, kas nodarbojas sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu, ir jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas, kā to nosaka ministra kabineta noteikumu, kā gādīgām saimniekam. Manuprāt, jūs šinī mirklī šeit nesat to izdarījuši. Jūrkalnes iedzīvotāji vai nu pārmaksā, vai samaksā par maz, un šos zaudējums nākotnē no viņiem caur tarifu tiks atgūti.
Es varbūt varētu pakomentēt, teiksim, nu, ņemot vērā to, ka, teiksim, tā Jūrkalns šī katlumāja tika izbūvēta, nu, jau apkurss sezonas vidū, nu, teiksim, nodot eksploatācijā. Tad, protams, ka mums jau šīs, teiksim, ieguldījumu un attiecīgi darbspēkā kaut kādā šīs te struktūrālās izmaiņas ir jāskata gada budžeta griezumā, nu, respektīvi, plānojot budžetu kapitāla sabiedrību jau rēķina gada griezumu, nevis, teiksim, tikai atsevišķi ņemot vienu kaut kādu, teiksim, posmu no apkurss sezonas, jo apkurss sezona ir, teiksim, sākot gada griezumā, ir sākot no janvāra līdz maijam un attiecīgi pēc tam no oktobra līdz decembrim. Tāpēc, nu, tos datus, lai apkopotu, nu, tas nav tik vienkārši, teiksim, nu, izdarīt, lai uzreiz varētu iesniegt regulātoru, jo regulātors prasa diezgan detalizētu informāciju par to. Nu, un plus vēl konteksts ir tāds, ka, teiksim, šīs te investīcijas, kas tika izdarīts VNK servisam attiecībā uz Jūrkalnes katlumāju, bija ar domu, ka tuvāko 5 gadu laikā atsvers, teiksim, tās darbspēka izmaksas, kas, teiksim, ko mēs redzam, ka nākamā gadā jau arī minimāla alga ceļās uz 700 eiro. Un tas nozīmē, ka uz nākotni skatoties, mums šīs te izmaksas, ja teiksim, palikt tādā veidā, kā bija tas iepriekš, kad nebija veikts šīs investīcijas, kad nebija uztaisīta katla automātika, tad, protams, ka mums tās tarifa izmaksas arī celtos. Viedokļi vienkārši varētu komentēt.
Nu, tad man jautājums, cik darbinieki ar minimālu algu ir nodarbināti Pilkens, es atvainojos, Jūrkalnes katlumājā. Daļās algi, jo viņiem ir nepieciešama celt. Nē. Pareiz atbildi neviens šīm mirklī. Varētu būt tas speciālists, kas viņu apkalpo, kas varbūt dažreiz aizbrauc.
Es skaidroju to tādā kontekstā, ka skatoties uz nākotni, tās investīcijas tika veikts ar domu, lai uz nākotni neceltos šis te tarifs. Jo jāsaprot ir tas, ka tur arī ļoti maz patērētājs skaits, kas patērē šo te siltumu enerģiju, kas tiek pārdot. Un, protams, ka ja mēs saglabājam darbspēku kā tādu, kas ir ļoti dārgi sanāk, teiksim, šajā te tarifā veidoja ļoti lielu proporciju, tad dabīgi, ka mums uz nākotni tas tarifs tikai celtos. To mēs redzam, teiksim, šī gada, šajā gadā, kad tik pacelts minimāla alga, un arī nākošajā gadā, kad tik pacelt minimāla alga.
Es nevienā mirklī neapšaubu šo izvēli pareizo iet automātikas virzienā, un tāpēc man bija jautājums par šo minimālo darbu algu. Man liekas, šī argumentācija no tevis, Jūra, bija nekorekta, jo Jūrkalnē viņu vairs neietekmē. Un tieši tā, šī automātika ir tas, kā dēļ šeit ir jāiegūda līdzekļi, lai mēs nākotnē samazinātu tarifu. Bet kas ir noticis? Mēs tieši otrā, mēs esam paaugstinājuši. Manuprāt, šeit nav nostrādāts kārtība viss. Un mēs varam tā diskutēt par katru no katlumājiem. Mēs esam pietiekami ilgu laiku par šo visu laiku diskutējuši. Man ir tā sajūta, ka mēs katrs dzīvojam kaut kādā paralēlā pasaulē. Nav izpratni no komunālā pakalpojuma sniedzē, un kā mēs varam skatīties iedzīvotēm acīs, mēs esam dargākie Latvijā. Uz kā pamat? Par to, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši. Tad es gribu zināt, kas tie ir mēs.
Tad neiet runa par to, ka kāds kaut ko nav izdarījis. Tā ir kontekstā skaidro, ka tas ir saistībā ar teiksim, ar to metodi, kā tiek apstiprināt tarifu, kā tos apstiprina regulātors, un teiksim, kad uzņēmums var sniegt šos te tarifus, apkopojot kopējos datus par vēsturisko teiksim, informāciju. Tādā veidā. Nu, tur Diana pakomentēt, kā tas tie praktiski tiek darīt. Nu, mērķis ir virzīties uz to, lai šie tarifi būtu samazināti. Tāpēc arī tik veikts investīcijas uzņēmumā, izvērtējot šo te liederību, investīciju liederību kā tādu. Jo mums jāsaprot, ka darba spēka izmaksas tikai augs.
Nē, nu tieši tā. Nu, tāpēc es arī norādīju, ka šis virziens ir pareizs, bet, nu, diemžēl, kaut kas ir aizgājis kaut kur garām, jo mums izmaksas par saražoto megavatu stundu ir auguši. Un arī tas, ka šķēldi cenu samazinājas, nu tā ietekme ir Jūrkalns gadījumā niecīgi. Un tas šķēldi cenu samazinājums ir ievērojams. Un arī nav korekti apgalvot to, ka gaidīs, kad noslēgsies finanšu rādītāji, šis finanšu pārskatu gads, kad varēs apkopot, ne tieši otrā, tas jādara operatīvi. Jo ieguldījumi viss ir zinām, viss ir iegrāmatot, kādēļ nav vērsušies pakalpojumu regulācijas komisijā sabiedrisko, un šis tarifs pārskatīts, jo ieguldījumi visi zinām, un viņi nemainās. Dzīvot uz veco tarifu, manuprāt, ar argumentāciju par to, ka ir bijuši iepriekšējā sezonā zaudējumi, nav pareizi. Tos jau vislabāk parādīs regulācijas komisijā apstiprinātais jaunais tarifs, kur tiks ievērtēt pagājušajā vai sezonā neiegūtā peļņa, kas ir radījusi zaudējums uzņēmumā konkrētajā lokācijas vietā. Un te mēs ļoti peldam. Un tas nav labāks žests novada iedzīvotāji. Un mēs te daram, kolēģi.
Paldies, Andim. Vārds Guntim Mačramam.
Es varbūt drusciņi atgriezīšos pie skaitļiem. Mēs tikko dzirdējām pašizmaksas saražotajai megavatu stundai, ja? Protams, šie skaitļi bija tādi, es viņus tagad dzirdēju pirmo reizi, nekad agrāk viņi nebija dzirdēti, līdz ar to, protams, viss sarēķināt momentā nav iespējams, bet es saklausīju, ka Ugālē pašizmaksas ir bijusi 108 eiro, ja? Skatāmies, ka apstiprinātais tarifs ir 90 eiro. Ugālē tiks noteikti šajā sezonā patērēts, nu kāds, nezinu cik, protams, bet nu kāds 3 līdz 4 tūkstoši megavatu stundas. Tas nozīmē, ka mēs, vai nu mēs plānojam zaudējums kaut kāds 50 līdz 70 tūkstoši eiro, vai atkal tā pašizmaksas ir nosaukta kaut kādu baigo rezervu, lai vēlāk būtu naudu. Nu, kā tas ir? Kā mēs nosaksim?
Es gribētu atgādināt, ka pašizmaksa par 2023. gadu šajā pašizmaksā ir iekšā faktiskās izmaksas, kādas ir bijušas šķeldē un elektroenerģijai. Šķeldes izmaiņas ir bijušas vairāk reizes, un mēs arī vairāk reizes esam pārslēguši līgumu 23. Gada sākumā. Un skaidrs, ka ja gada sākumā pašizmaksas šķeldē bija lielāka un šobrīd viņa ir mazāka, nu, tas gada kopumā pašizmaksu attiecībā pret šobrīdi paliek, nu, tā pašizmaksa ir lielāka. Šobrīd Ugālē tas tarifs, kas ir spēkā, ietver jauno noslēgto šķeldes līgumu, kur šķeldes cena ir mazāka nekā tā bija pirmajos gada apkuras mēnešos.
Tātad nākošās sezonas pašizmaksas būs apmēram tie 90 eiro, ja?
Nākamā, nu, ja tas tendence turpināsies, tad visticamākais, kad rēķinot pašizmaksas vēl pēc 3 mēnešiem, šī pašizmaksa būs zemāka, ja?
Ļoti pārliecināšu.
Faktiski iznāk, ka būs ar lieliem zaudējumiem strādājuši 23. gadā, tad iznāk, vai ne? Jā. Vārds Andriem Bērpiņam, lūdzam.
Labdien, paldies. Diana, jūs teicāt, es pa ūdens un kanalizācijas tarifiem, jūs teicāt, ka darba spēks ir viens no lielākajiem pozīcijām tarifā. Tad mans jautājums ir tāds, vai santehniķa atalgojums ir 100% apmērā iekļauts ūdens un kanalizācijas tarifā, vai ir 80-90% apmērā?
Santehniķu atalgojums tiek iekļauts viss.
Viss 100%
atvēl. Izņemot tos santekniķus, nu, tā kā, kas nav iesaistīti tieši ūdensainiecības pakalpojumu nodrošinošanu.
Tad mans nākušies, tad jautājums ir, santekniķiem veicot ūdens skaitītāju nomaiņu vai kā cik pakalpojumu, maks pakalpojumu iedzīvotājiem, vien kā servis par šiem pakalpojumiem saņem atalgojumu, saņem naudu, vai ne? Tieši tā, jā. Tad vai šī summa, samaks summa ir atspoguļot ieņēmumu sadaļā?
Jā,
jo santehniķis tā kā šos pakalpojumus veic darba laikā, un līdz ar to es uzskatu, ka tarifām tad nevajadzētu būt 100% viņi iekļauts 100%.
Es pilnīgi piekrītu, tieši tāpēc regulātors ļoti nopietni vērtēja gan darba līgumus, gan amata aprakstus un tos darbiniekus, kuri nodarbojās ar skaitītāju uzstādīšanu, respektīvi visi ūdens saimniecībā nodarbinātie darbinieki nav iekļauti tarifā, taču tie, kuri ir iekļauti un tie, kas ir saistīti ar šo te pakalpojumu nodrošināšanu, tiem ir atalgojums iekļauts. Jo tos, nu, teiksim, šo skaitītāju nomaiņu un izmaksas ir jānosaka no šī pakalpojuma.
Tad vārvē sanāk, ka ir viens vai divi santehniķi, bet ja viņiem vajadzīgs mainīt skaitītājs, tad brauc no Ugāles, maina skaitītāju. Tad tā es saprotu, jā?
Nē, tā nav.
Nu, kā jūs teicāt tad?
Tā.
Tikai dažiem.
Jā.
Visiem ir apakstājums, kas ir maina. Nē. Nu, ja jūs sakat, ka dažiem tikai ir amata aprakstā, ka maina skaitītāji, tad sanāk, ka vārvē divi, tad viņi abi divi nemaina skaitītāji, tad viens tikai maina skaitītāji. Teicāt, ka santehniķi ir iekļauti pilnībā.
Tie, kas ir uz ūdens saimniecību, bet tas, kas attiecās uz skaitītāju nomaiņu, tad ir šī daļa, kas netiek iekļauta.
Sanāk, bet tā kā jums visi santehniķi maina skaitītājs, tad nu, neviens nevarētu būt 100% iekļauts. Kas tur neiet kopā?
Nu, tagad, kolēģi, mēs runājam par to, ka sanāk tā, ka mēs apšaubām regulātoru, teiksim, apstiprināto tarifu, tā es saprotu.
Tā sajūta ir tāda, ka nevis mēs apšaubām regulātoru, kas ir metodika, bet tos dats, ko VNK servis ir sniedzis regulātoram. Regulātors ir izdarījis visu pēc likuma burtuma, kā panta, kāda ir pieņemtā metodika, viņš ar to ir noteikti ievērojis. Paprasīs datus VNK servisam, izmantīs amata aprakstus un iekļaus šīs izmaksas tarifam. Šeit te ir tā kapitāla sabiedrības atbildība, ko mēs tur esam, kādas datus uzrādījuši. Tas pret informācija ir tik liela, un viņa veļās ar vienu lielāku un lielāku, ka, nu, pieņemsim, man personīgi ir zudusi jebkādu uzticību.
Tā, varbūt vēl kolēģi grib izteikties kāds par tarifiem. Ja nē, tad varbūt mēs varētu virzīties uz priekšu, un es domāju, ka vakar arī visiem tika izsūtīta Piltenes iedzīvotāju vēstuli pārāk ar 200 parakstiem par ūdens tarifu, jā, un nu, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un mēs nevaram mainīt nu, kaut kādā ātrā veidā šo tarifu, kas ir regulātora, un ejot pretim iedzīvotājiem, tad mēs, nu, vienīgais, ko mēs varam, protams, šai brīdī ir gan palīdzēt un dotēt daļu no ūdens un kanalizācijas tarifu un arī siltuma tarifu, nu, gan arī mums tālāk darba kārtības jautājumā, ko mums arī iedzīvotāji ir tā kā vērsuši uzmanību, kad, nu, arī iedzīvotāji tā mums vērs uzmanību uz to, ka mums ir tomēr ir jātais audits VNK servisā, lai mēs pārliecinātos un noņemtu varbūt visi jautājums par to, kad nu, šie dati varētu būt neatbilstoši un pārbaudīt un par to pārliecināties, bet sāksim ar nākošo darbu kārtības jautājumu un tas būs par komunālo pakalpojumu tarifiem nosaukts mums un tas ir par atbalstu iedzīvotājiem. Un tātad šajā brīdī mums ūdens dzeramā ūdens tarifs ir apstiprināts eiro 96. Mūsu priekšlikums ir piemērot šobrīd tarifu eiro 28 par vienu kubikmetru. Tātad starpība mums iznāk 0,68 centi. Jā, nu izņemot juridiskās personas, tātad atbalsts uz iedzīvotājiem mērķets. Tātad 68 centus sekt no šīs ten tarifu. Runājot par kanalizācijas tarifu, tad apstiprinātais tarifs ir 3,18, tātad visi tarifi ir bez PVN, un ir priekšlikums samazināt tarifu uz 2,08 eiro, tātad, nu, un pašo tas ir iedzīvotājiem ejot pretī, samazinot tarifu par eiro un 10 centiem par vienu kubikmetru. Nu, kā tas varbūt atspoguļojas nu, mūsu esošajo šā brīžu tarifos, tad jāsaka, kad mums jau bija gan faktiskais, gan aprēķinātais. Tātad mēs jau cilvēkiem devām arī līdz šim brīdim atlaidi. Bet ja mēs skatāmies uz ūdeni, tad šobrīd pat Zlēku pagastā iznāks, kad par mūsu atlaidi viņiem drusiņi samazināsies par 10 centiem. Šis ten, ne par 10 centiem, bet par 18 centiem šis ūdens tarifs. Nu, pārējos pagastos, protams, būs pieaugums, būs pagasti, kam būs mazāks pieaugums, tur Blāzma un Ventavs un Zūrciem būs, kam būs lielāks, tas būs Zirs, Ants un, piemēram, Stīkli. Par kanalizāciju runājot, tad, ja mēs samazināto tarifu šajā brīdī, tā kā nu, pieņemam lēmumu un iedzīvotājiem piemērojam, tad iznāks, ka divos ciemos samazināsies pat pret esošo, ko cilvēki maksā. Tas būs Jūrkalnē pa 43 centiem un Zlēkās pa 10 centiem. Vairākiem pagastiem iznāk šis pieaugums diezgan maz, piemēram, Ventavā tur par 1,5 centu tikai pieaugums, Usma, Ugāla varbūt, ko var minēt pie tiem, kam mazākais pieaugums. Bet, nu, būs, protams, arī diezgan liela pieauguma, kā Dokupē eiro 55, kā Ancē eiro 44, kā Užavā eiro 24 pret esošo tarifu, kas tiek rēķināts iedzīvotājiem. Runājot par siltuma apgādi, tad mums ar visu to, kad VNK servisam samazinās siltuma apgādes tarifs, tad viņš nav tik zems, kā tas nu, bija pagājušajā ziemā, kad valsts deva atbalstu iedzīvotājiem, tāpēc mēs piedāvājam tieši iet to pašu ceļu, kā bija pagājušajā gadā valsts deva atlaidi un tajos ciemos izņemot Tārgalu un Piltenī samazināt šo tarifu un tieši aprēķinu veikt, kā bija pagājušajā gadā ar valsts atbalstu. Atceroties, tad valsts atbalsti bija sekojoši līdz 68 par megavatu stundu maksā 100%, no 68 līdz 150, 50% un virs 150, 90%. Sēdz. Tārgalē un Piltenē siltuma tarifs ir ievērojami samazinājusies un zemāks ir par pagājušo gadu un līdz ar to, nu, tā kā Tārgalē un Piltenē pēc šīs formulas, nu, viņiem iznāktu pat lielāks, jā, pēc šīs formulas, tā kā, jā, arī mēs esam iekļāvuši uz samazināto tarifu Piltenē lielā iela 25 pēc tās pašas formulas. Kur mēs varam ņemt līdzekļus, tātad mums ir budžetā paredzēts tarifu sekšanai, un ja mēs skatāmies to, ko mēs visu laiku sedzam, tad runājot par ūdens apgādi varbūt netik izteikti, Bet runājot par kanalizāciju, tad faktiski mēs jau VNK servisam maksājam lielāku daļu, daudz vairāk nekā šajā brīdī tas apstiprinātais tarifs ir, jo mums tur bija pat tarifi, kur bija pārpa 5 eiro uz pa kubikmetru kanalizācijai tas faktiskais tarifs, ja? Bet nu, cilvēki jau maksāja daudz mazāk, mēs jau sedzam. Un iznāk, ka tikai 4 pagastos faktiski tas faktiskais tarifs bija zemāks nekā šobrīd ir nu, NK servisam apstiprinātais tarifs. Tā kā praktiski mēs no tās naudas, ko mēs tā kā bijām paredzējuši dotācijā, arī varam nosekt šos nu, tarifu starpību apmaksas iedzīvotājiem un tarifu siltuma apgādē nu, sākt jau apmaksāt no 1. oktobri. Un, nu, protams, ūdens un noteku ūdeņus no 1. novembra, kad ir tarifs spēkā. Tā ir pašā laikā mēs arī to attiecinātu uz ģimenes ārstu praksēm, kā mēs to bijām attiecinājuši pagājušajā gadu uz siltumu, un tāds ir arī sagatavots lēmumu projekts. Protams, kad lēmumu mēs šai brīdī viņš būs spēkā līdz tam brīdim, kad vienkārši servis pārskatīs savus tarifus un šie 300 tūkstoši, ko mēs dotēsim, būs ļoti smagi tieši nākošā gada budžetā, kas mums būtu vajadzīgs mūsu nākošā gada budžetā, jo mums tieši kredīt procentu pieaugums no 23. gada uz 24. gadu būs kā 350 tūkstoši eiro vairāk nekā šajā gadā, un tā nauda mums būtu tiešām, lai varētu šos kredīt procentus nosekt, bet no acīm redzot mums būs jāatsakās no citām lietām. Un tāpēc VNK servisam, es domāju, ka ir jāstrādā maksimāli ātri, lai varētu samazināt ne tikai siltumtarifu, bet arī ūdens tarifu. Siltumtarifam mēs redzam, ka tur var samazināt, pa ūdens tarifu varbūt ir šobrīd grūtāk teikt, bet arī var redzam, kur var samazināt, un pie tā ir jāstrādā. Tā ka man ir, nu, ja kurš varbūt vēl grib par pirmo lēmumu projektu, teiksim, kaut ko jautāt vai debatēt, tad lūdzu celiet rokas. Tā, vārds Mārim Dadzim.
Jā, nu man jautājums, es esmu pareizi sapratu, ka tātad nu, mēs esam iebudžetējuši tos 304 700 eiro, kas ir budžetā paredzēti. Tad es, ja es pareizi sapratu, tad ar šiem līdzekļiem tad varētu pietikt, ka ja gadījumā mēs šo, nu, šādā veidā šo lēmumu projektu pieņemam, apstiprinam, ka papildus līdzekļi budžetā nebūs nepieciešami. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums, kā tīri mehāniski, nu kā notiek šīs piešķirtās dotācijas samaksa VNK servisam, vai tas ir nu, tā vienkārši aritmētiski izdalus 12 un katru mēnesi ieskaita, vai tomēr ņemot vairāk kaut kādus nu, reālos patēriņu datus un tam līdzīgi?
Nē, nu, varbūt par to vēlreiz, par to mūsu dotācijas daļu, jā. Tātad faktiski šajā dotācijas daļā ir ierēķināta, nu, ko mēs tā kā nākošu gadu jau tas viss mums vilksies līdz, teiksim, ir ne tikai iedzīvotājiem dotācija, bet arī pašvaldībai būs ūdens tarifs dārgāks, tātad arī tajā daļā ir pašvaldības izdevumi. Jāsaka, gan kopējā pašvaldības izdevuma daļa ir ļoti maza, man liekas, bija 11 tūkstoši kubikmetri pašvaldība tērē un 168 biedzīgi kopējais, ja. Tā kā faktiski pašvaldības daļa ir maz. Siltumu mēs pamatā seksim no tā, ka mēs ietaupīsim uz to, ka VNK servis tomēr siltuma tarifs ir pazeminājis. Pēc būtības mums budžetā ir ierēķināts uz to siltuma tarifu, kāds bija pagājušajā gadā, un līdz ar to, kad VNK servis arī mums ir tas samazinājums, tad līdz ar to mēs varēsim sekt iedzīvotājiem šo starpību. Un faktiski tā iedzīvotāji viss tā starpība sēdzās mums tur. Un par rēķinu, nu, acīm redzot, es domāju, ka nu, tas ir šobrīd mums piestāda kopēju rēķinu par starpību tieši, nu, tas pēc to kopējo ciparu katrā ciemā atsevišķi, kā tiek izrēķināts pēc būtības, un tā rēķinos piestāda mums to, un protams, mēs apmaksājam. Bet kā jau es teicu, tā kanalizācija faktiski, ja mēs skatāmies kanalizāciju, kāda bija faktiskās izmaksas un kāds ir šobrīd VNK servis, Viņš jau, nu, mums faktiskās izmaksas bija pat augstākas tajā vecā tarifā. Tāpēc mēs ļoti lielu daļu maksājam par kanalizāciju vienkārši servisam. Tagad mēs tik daudz nemaksāsim pēc šī. Pēc šī mums bija daudz augstāk tie pa ciemiem tie tarifi. Kā jums teicu, tikai četros ciemos bija zemāks tarifs par to, kāds šobrīd ir VNK servisam regulātorā noteikts pāri, jo mēs visu laiku no starpību maksājam, tā kā VNK servisam faktiski mēs mazāk maksāsim šajā brīdī. Nu, un kas man būtu lūgums VNK servisam rēķinos parādīt pašvaldības atbalstu, tā kā, lai arī iedzīvotāji, tā kā, nu, saprast, ka tomēr pašvaldība viņus arī atbalsta, jo cilvēki jau tāpat būs diezgan sašutuši par to, ka tas tarifs ir, un to mēs redzam pēc vienas pilsētas iesniegumu, jau Piltenes pilsētas iesniegumu cilvēkiem, kad cilvēki nav apmierināti ar šādu tarifu pieaugumu, un viņš, nu, ir ļoti liels. Nu, varbūt drusiņu arī ir tas, ka mēs varbūt ieturējām visu šos gadus tā, ka mēs visu laiku dotējām un šos tarifs tā kā nemainījām, kad viņi varbūt bija regulārāk jāmaina, bet, nu, saprotot, ka tie tarifi pietiekam lielu mūsu novadā, mēs varbūt arī līdz šim, nu, nebijām mainījuši tos tarifs. Tas arī varbūt drusiņi tā mūsu vaina, kad mēs tur viņš no kaut kāds 16-17 gada ir nemainīgs bijis, teiksim. Tad tas trieciens iznāk daudzreiz lielāks šobrīd. Vai jautājumi vēl? Dadzē Vašukai vārds.
Man varbūt nav jautājums, bet ja nav kādam jautājumu, tad varbūt jau var tā kā debatēt. Es apzinos to sarežģīto situāciju un piekrītot arī tam, ka ir jāsakārto šī VNK saimniecība, kas gadiem, un es gribētu uzsvert ne tikai varbūt šīs valdes laikā, bet arī jau iepriekš, nav radījusi to pārliecību par to atbildīgo saimniekošanu, ko arī Andis uzsvēra, un tas viennozīmīgi ir jādara, bet arī jau gadiem mēs runājam par to, ka mums ir jāiet prom no šiem dotācijām un atlaidītēm par tarifiem un šiem maksājumiem, un es jau vairāk kārtas arī uzsvērusi, ka manuprāt, šī atlaižu sistēma visiem un vienkārši automātiski atņemot kaut ko no reālā tarifa nav kā tagad saka mērķēta, un es arī apšaubu, vai viņa ir līdz galam likumīga. Un es balsošu pret šo lēmumu projektu tādēļ, ka es uzskatu, ka nu, gan es, gan Aigars, es pieļauju, gan Guntis, gan visi arī varbūt tie, kuri saņem šos centralizētos pakalpojumus, un ļoti daudzi citi cilvēki pašvaldībā var arī tomēr par to samaksāt, to reālo cenu, un tie, kuri savukārt tiešām ir nonākuši šajā grūtajā situācijā, kuriem tas sitīs pa kabatu, tad viennozīmīgi viņi ir jāatbalsta, bet tas ir jādara caur sociālo palīdzību. Un, jo sanāk šobrīd tā, ka tie apmēram nepilni 50% mūsu iedzīvotāji, kuri saņem šos pakalpojumus centralizētos, viņi ir tādā privileģētākā situācijā nekā tie, kas dzīvo viensētās vai vietās, kur šie pakalpojumi nav. Un ļoti skaisti, jā, ka mēs uzrādīsim rēķinos pašvaldības atbalstu, un tas mazliet sanāks patiesībā tā populistiski. Tā kā es turpinoši aicinu, ka mēs varētu šo risināt caur sociālo palīdzību, nevis šādā veidā.
Paldies, vārds Guntim Mačemam.
Jā, nu, es drusciņu pakomentēšu arī varbūt šo te komentāru. Tik pieminēts, ka nepilnu 50% saņem šo pakalpojumu. Pēc tās atlaižu struktūras mēs redzējām, ka būtībā pat galvenā kompensācija aiziet uz ūdeni. Centralizēto ūdeni saņem krietni vairāk nekā 50%. Apkurei tur nav tas lielākais skaitlis, un arī kanalizācijai nav tas lielākais skaitlis. Vislielākā naudas summa patiešām ir tieši ūdeni. To saņem, nu, es tagad neņemos spriest, cik procentu no visiem novada iedzīvotājiem, bet, nu, krietni ir 50%.
Paldies, vārds Mārim Dadzim.
Nu, varbūt atbildot uz Guntas nav debati, vēl 2019. gadā, kad es, nu, ikdienā strādāju domē, tie dati tika iegūti no pārvalžu vadītājiem. Es apkopoju šādu informāciju un sanāca, ka tieši ūdens apgādes pakalpojums saņēma 47,5%. Tādi dati tika apkopoti pa katru pagastu atsevišķi, un, protams, pa kanalizāciju viņi sevišķi pat siltumu, šis īpatsvars ir vēl jau mazāks. Bet paturpinot un, nu, būtībā piekrītot tam, ko teica Dace par to, ka, nu, kaut kādā nākotnē mums ir jānonāk pie tā, ka viss maksā tik, cik maksā, un tas, kas šo pakalpojumu izmanto, viņam arī būtu par to jāsamaksā pilnā apmērā, bet, nu, es gribētu teikt arī to, ko mēs iepriekš runājam, kad, nu, diemžēl ir jāņem vērā tā mūsu vēsturiskā situācija, un būtībā te nav akmens tur kaut kādas konkrētās šī brīža valdes dārziņā vai iepriekšējās valdes, būtībā tas jau šī vēsturiskā situācija velkās, nu, kopš pagastu laikiem jau pirms novada izveidošanas 2009. gadā, kad jebkurš pagasts savu komunālo saimniecību dotēja. Un mēs tieši tāpat arī 2009. Gadā, nu, izveidojot novada, tāpat dotējām, kamēr vēl VNK, jeb Ugāles nami, vai kā bija šis nosaukums, apkurināja tikai Ugāli, tad pārējie pagasti to darīja, nu, var teikt, no pašvaldības pārvaldes organizējumu, tika dotēt, mēs visu šos skaitļus noredzējām un arī, nu, samierinājāmies ar to situāciju un akceptējam, jo, nu, skaidrs arī ir tas, ja tagad, nu, mēs pasakām, nu, pēkšņi mums jāsāk maksāt ir trīs reizes dārgāk, nu, mēs saņemsim vēstuli ne tikai no Piltenes pagasta iedzīvotājiem, pilsētas iedzīvotājiem, bet arī no pārējā pagasta iedzīvotājiem, bet no šīs bedres mums ir jāizrāpjās, nu, bet, nu, gan jau, ka nevienu gada laikā tomēr, jā, es varbūt piekrītu, ka mēs to rāpšanos esam, nu, samērā, nu, nepietiekoši lēni darījuši, bet, nu, uzreiz to striķu pārsist nevar. Ar to es arī savu debatī beigšu, bet man ir vēl viens priekšlikums arī attiecībā uz lēmumu projektu, ja mēs viņu balsojam par trešo punktu, tur, kur ir atsaucu ģimenes ārsts prakses vietām, kad viņām būtu piemērojumi pirmajā punktā minētie tarifi, bet pirmajā punktā minēt tarifi gan juridiskām personām, gan fiziskām personām. Līdz ar to viņš būtu precizējams, ka šiem ģimenes ārsta piemērojumi tarifiem būtu jāpielīdzinā šiem privāta persona tarifiem. Nu jā,
fiziskām.
Mārim Matāts, viens precizējuši jautājums. Centralizēto ūdeni saņem 47% iedzīvotāji, tā tu teici, jā?
Jā, es varu pamilkēt un atrast šo apkopojumu tabulu un pārstīt jums visiem.
Andrim Bārpiņam vārds, lūdzam.
Jā, es varbūt gribētu pakomentēt, ka Dapcis par to frāzi, ka šī dotācija iespējams nav likumīga, tad valsts pagājušo apkuru sezonā valsts dotē iedzīvotājs apkuru. Tad tā bija likumība, un mēs pašvaldību, ka tagad dotē nav likumīga, tad es domāju, ka valstī likums ir viens. Paldies.
Paldies.
Nu, varbūt es arī atbildot Andi. Es domāju, ka mēs visi arī dzirdējām to diskusiju par to, kāds bija pamatojums šī iedzīvotāja dotācijai, un tāpat laikā arī tam veidam, kā tas notika, un tiem komentāriem, tā skaitā no valsts kontrolas un tā tālāk, kur arī tika norādīts arī uz šiem argumentiem, ka tā nav mērķa dotācija.
Nu, te vēl jāpiebilst gan, kad tās kategorijas, kurām būs šis mērķētās dotācijas, viņas jau saņems vēl papildus atlaides, teiksim, attiecībā pēc sociālo pakalpojumu sniegšanas nolikumiem, likumiem un tā tālāk. Un tur viņas saņem ne tikai par komunāliem pakalpojumiem, saņem par telefonu un saņem par elektrību un tā tālāk. Tā kā,
jā, ne, tā kā... Tas, ko es gribēju uzsvērt, nu, kad ir tomēr šī nevienlīdzīgā attieksme, nu, jo es varbūt dzīvoju privāti mājā un arī saskaroties ar daudzām problēmām, tāpat kā daudz citi, bet neizmantojot nevienu no šiem centralizētajiem pakalpojumiem, es vēl savā ziņā, nu, tā kā Nu, tāds tas princips, nu, tā kā sociālismā, no katra pēc spējām, visiem pēc vajadzībām. Un es vēlreiz uzsveru, šis nav par to, ka es ļoti labi apzinos, ka tiešām ir iedzīvotāji, kuriem ir šī palīdzība vajadzīga. Tāpat atbalsts, kad ģimenes ārstu praksēm tiek piemērots šis dotātais tarifs. Bet, nu, nav mums tā, ka visiem ir šī tomēr diferenciācija vajadzīga, jo... pretējā gadījumā mēs tiešām aizvien dzīvojam tā kā tādā sociālismā.
Es domāju, ka šī varēšu var uzskatīt par vienu no brīvprātīgajām iniciatīvām pašvaldības, jo mēs arī nešķirojam, kam mēs maksājam brīvpusdienas, teiksim, nu, tā situācija ir pilnīgi nu, līdzvērtīga, jo brīvpusdienas ar droši vien daļu var samaksāt. Nu, es domāju, ka šis ir vienkārši ejot pretī mūsu iedzīvotājiem, lai mēs savā nodbadā vismaz saglabāt šos iedzīvotājus, es domāju, ka nebūs jau tā, ka šis lēmums, ne tas mūsu lēmums, bet regulātoru lēmums par tarifiem neizmantos, nebeidosies, teiksim, kaut kādi vēl pavisam izmaiņas lielāks, jo es domāju, ka patērētais ūdens un līdz ar to arī kanalizācija, pēc šī lēmuma vēl joprojām samazināsies, līdz ar to, ja tas samazinās, tad ja izmaksas nesamazina, tad tarifs vēl augs, un tā nebūs, ka tas bez sekām droši vien būs tālāk. Es domāju, ka cilvēki ekonomēs vēl jau vairāk ūdu. Vārds Andim Zariņam, pēc tam Gunčam.
Paturpinot par šīm sekām, nu, visticamāk, ja mēs redzam tarifu, tad juridiskām personām viņš ir kritisks. Neredz vispār variantu, ka jebkurš juridiski personi pie šāda tarifa spētu būt konkurētspējīgi Latvijas tirgu, nerunājot par tālākajiem tirgiem. Es ticamāk, ka ja kāds no juridiskām personām izmanto mūsu komunālo saimniecības pakalpojumus, ticamāk, meklēs alternatīvas un atslēgsies, kas radīs vēl lielāku spiedienu tieši uz tarifu pieaugumu. Un par to man ir vislielākās bēda, ka mēs paši izdzenam savus uzņēmējus atteikties no mūsu kalpojumiem. Mēs paši to izdaram. Un nerunājot pie iedzīvotājiem. Iedzīvotāji nav iespējas tur daudz dzīvokļu mājā uztaisīt alternatīvu ūdens vai kanalizācijas pieslēgumu. Bet nu, par šo punktu, par šo jautājumu, es tik, kā jau es iepriekš teicu, man ir ļoti liels šaubas par šī tarifu datu pareizību, kas ir sniegts regulātoram, tad jau mēs tālāk 35. punktā pievērstīsimies, un tad jau saliksim tos punktus uz i un komatas teikumos, tad būs skaidrīgi.
Paldies, Gunti, Marti.
Es gribēju pateikt tikai to, ka, manuprāt, šī dotācijas nepieciešamība visiem ir skaidrojama arī ar to. Mēs jau te arī šajā te diskusijā dzirdējām, nu, tarifs ir ļoti augsts. Un reizēm liekas, ka pat nepamatoti augsts. Tāpēc mēs, protams, meklēsim visas iespējas viņu samazināt un atteiktos no šīs dotācijas, bet, nu, šīnī sezonā vēl šī dotācija ir nepieciešama. Lai atgrieztos, nu, kaut vai pie tādiem daudz maz Latvijas vidējiem tarifiem kaut kādiem.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Nē, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās Dace Vaša. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada godu rakstu piešķiršanu. Es varu Dianai arteikt droši vien paldies. Par godu rakstu piešķiršanu. Tātad, nu, kā katru?
Es pret. Jā.
Jā, Dace Vašaku balsoja pret. Labi, tad virzāmies uz priekšu. Otrs ir par apbalvojumiem Ventspils novada goda rakstu piešķiršanu. Kā jau katru rudeni pirms mūsu valsts svētkiem, tātad mēs nu, aicinām gan iedzīvotājus, gan arī dažādu līmeņu vadītājs mums nu, sniegt priekšlikumus, ko izvirzīt apbalvošanai ar Ventspils novada godrakstiem un, protams, arī ar pateicības rakstiem un atzinības rakstiem, bet mūsu nolikumā par apbalvošanas nolikumā tātad godrakstus piešķir ar domas lēmumu. Jāsaka, ka bija ļoti liela atsaucība šajā gadā, nu, man liekas, pilnīgi necerēta atsaucība, un ļoti daudz kandidāti tika izvirzīti. Bet šobrīd esam nonākuši pie rezultāta, kurus apbalvot ar godrakstiem. Ir seši godraksti piešķirti, nu, personas jūs visi droši vien esat iepazinušies, vai mēs varam balsot par viņiem visiem kopā, ja kā tad Dace kādreiz gribēja, lai balso atsevišķi pa katru, vai, jā, nu, Dace grib kaut ko arī teikt, jā, lūdzu.
Nē, man, protams, patīk labāk, ja balsot pa katru atsevišķi, bet man vēl pirms, bet var arī šoreiz kopā, bet kā jūs arī paši lemsiet, bet man ir vienīgi arī, varbūt, var uzdot reiz jautājumu par to, kāds ir bijis tas iesniedzēju skaits no Jūrkalnes, no Zirāma, no Tārgales, nu tieši, kas ir parakstījušos iesniegumus.
Nu, jau es varbūt neesmu izskaitījis katru, bet lielākais, protams, bija no Tārgales, noteikti bija lielākais iesniedzēju skaits bija.
Ar Zirās, nu, zinot vienkārši tur to situāciju, tāpēc es vienkārši jautāju, cik tur bija tas
iesniegums. Nu, tur nebija tas iesniegums skaits tik liels, bet bija atbilstoši mūsu nolikumam, katrā gadījumā viņš bija. Tā kā, nu, protams, ir mazāks pagasts, ir lielāks pagasts, ne, un tā kā varbūt aktīvāk, neaktīvāk. Bet katrā gadījumā tie bija, visi bija iedzīvotā iesnieguma, nu, šajā sakarā, ko mēs tagad runājam. Kā, nu, mēs arī pamatā atbalstījām. Protams, varbūt ne visās sadaļās mēs atbalstījām, jo mums bija ļoti daudz, bija arī uz atzinības un pateicības, bet, nu tas nav šī brīža jautājums, ja šobrīd pa godrakstīt. Vai ir vēl kādi jautājumi par godrakstiem, par šos lēmumu projektām, man būtu teikt? Ja nē, tad varbūt balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, un kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad virzāmies tālāk uz priekšu, un tā, trešais jautājums, lai man iznāk tagad. Jā, darbkārtības ceturtais ir par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņu neapstrādātām lauksaimniecības izmantojumam zemēm, ziņo finanšu nodaļas vadītāja Lita Rolanda, lūdzu.
Jā, labdien, gatavojamies saņemt no lauka atbalsta dienesta zemes platības, kuras netiek uzturētas labā lauksaimniecības kārtībā, un plānojam jau nākošu mēnesi aprēķināt papildus likmi par šo neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, un jau gadiem mēs praktizējam, un tas ir attaisnojies kā diezgan veiksmīgi, kad īpašumi, kuri tiek pārdoti šī gada laikā, tiem mēs arī aprēķinu aizsūtam jau šogad uzreiz, un ar vienu maksāšanas termiņu, kas šajā reizē sanāk 1. aprīlis 2024. gads, pārējiem, kuriem darījums nav noticis, tiem attiecīgi pie nākošā gada maksāšanas paziņojuma ar termiņiem, kā ir pie pamatā nekustamā īpašuma nodokļa. Kā aicinu balsot par...
Paldies, jautājumi deputātiem. Nu, es domāju, tas tradicionāls balsojums, jā, tā kā tas būtības ir katru gadu. Jā, tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par Ventspils novada domes saistošo noteikumu par pabalstiem, bāriņiem un bezvecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegušanas Ventspils novada apstiprināšana. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola, lūdzu.
Labrīt visiem. Mēs atkal esam sagatavojuši pēc jaunās kārtības noteikums par Ventspils novada par pabalstiem, bāriņiem un bezvecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā atzīmēšu, ka iepriekšējie saistošie noteikumi tika apstiprināti 2018. gadā, bet šī gada vidū tika veikti grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kuri nosaka citas šīs te atbalsts summas bāriņiem un pēc pilngadības sasniegšanas bērniem. Un arī ir mainījies šis te likumiskais pamats, mainoties likumam par pašvaldībām vai pašvaldību likumam šobrīd. Un vēl viena būtiska lieta šajos jaunajos noteikumos ir tas, ka netiek minētas konkrētas summas, bet atbalsts tiek noteikts procentuāli. Pēc jau zināmas mums pieredzes to visu saistot ar vidēju ienākumu mediānu, kura mainās katru gadu vai pat vairākas reizes gadā, un tīri skaitliski, tātad reizēs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai šobrīd būs 40% no minimālās ienākumu mediānas vienam bērnam, iepriekš tas bija 218 eiro, šobrīd tas būs 251 eiro. Ja ir bērns ar invaliditāti, tad iepriekš tas bija 327 eiro, šobrīd būs 376 eiro. Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kad bērns ir sasniedzis 18 gadus, tad ar koeficientu 1,7 piemērosies. Iepriekš tie bija 820,05 eiro, šobrīd tie būs 1065 eiro. Saucamā mums tā kā stipendija bērniem bāriņiem, kur turpina mācības pēc pilngadības sasniegšanas, tiek pielāgots GAIMI līmenim, tātad 20% no minimālās ienākuma mediāns, un iepriekš šie bija 109 eiro, tagad tie ir 125 eiro. Ar nākošo gadu atkal šī vidējā mediānā mainās, un līdz ar to arī cipari mainīsies, bet saistošie noteikumi, kādi viņi šobrīd ir izstrādāti ar procentuālajām likmēm, paliks spēkā, un sociāli darbinieki pielāgos aprēķinu tā brīža mediānas šiem te aprēķiniem. Šie noteikumi ir izskatīti sociālo kultūras, sporta un izglītības lietu komisijā, nodoti sabiedriskajai apspriešanai. Nekādu iebildumu vai aizrādījumu nav saņemti. Tā kā esam gatavi lūgt jūsu balsojumu par šiem saistošiem noteikumiem tālāk virzīt uz ministriju.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Rokas neredz, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Andai. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldību savstarpēju norēķinu veikšanu un ziņos izglītības pārvaldes vadītāju Aini Kļimoviču. Lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, kur kārtība nosaka ministru kabineta noteikumu 418. Un ņemot vērā to, kad uz 2023. gada 1. septembrī ir mainījies izglītības iestādēs izglītījuma skaits, un kā arī mūsu novadā ir izmaiņas izglītības iestāžu skaita ziņā, un arī pirmskolas izglītības iestāde Zemenīte tika pievienota Popes pamatskolai, kā arī Ants pamatskola tika likvidēta, bet pirmskolas izglītības grupa pievienota Pūzes pamatskolai, līdz ar to pielikumā jūs varat redzēt, kad ir palielinājušās izmaksas uz vienu izglītojumu Pūzes pamatskolā un arī Popes pamatskolā, manas iepriekš nosaukto pamatojumu dēļ. No tā, piemēram, ja Pūzes pamatskolā pagājušajā periodā viena bērna izmaksa bija 181,58 €, tad šobrīd tā būs 218,79 €. Tāpat tās popas pamatskolai, ja iepriekšējā periodā viena izglītojumā izmaksa bija 147,49 €, tad šobrīd tā būs 254,97 €. Tāpēc, kad pirmskolas izglītības iestādes viena izglītojumo izmaksa ir dārgāka. Otrajā pielikumā tātad mums būtiski samazinās savukārt atkal pirmskolas izglītības iestāžu skaits. Tātad nav vairs pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte un Anses arī pirmskolas šī grupa. Līdz ar to pirmskolas izglītības iestādēs viena izglītojumā skaits lielākajai daļai paaugstinās sakarā ar izglītojumo skaitu izmaiņu, kāds tas bija uz 2023. gada 1. janvāri, salīdzinot ar 2023. gada 1. septembri. Un tā, piemēram, pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks sadārdzinājums būs par 48,78 €. Dārgāks būs arī pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis viena izglītojumā izmaksa. Tā, tie būs pieaugums par 27,75 €. Šis sadārdzinājums pamatojums ir izglītojumo skaita izmaiņa, proti mazāks izglītojumo skaits. Ja rēķinām par mūsu novada pašvaldības, cik no cik pašvaldībām mēs saņemsim šo savstarpējos norēķins, tad, protams, lielākais maksātājs mūsu pašvaldības budžetā, tā ir Ventspils pilsēta, kur plānojās kopējais 80 vispār izglītošo skolnieku skaits un 30 pirmskolas izglītojumu skaits. Ja mēs rēķinājam atkal proporcionāli skaitam, par ko Ventspils novada pašvaldībai būs jāmaksā savstarpējie norēķini, tad tas kopējais skaits ir 492 izglītojumi, kuru kopējais skaits salīdzinājumā 2022. gada 1. septembri nav mainījies. Lūgums apstiprināt vienu izglītojumā izmaksu, lai mēs varētu veikt šo savstarpējo norēķinu veikšanu starp pašvaldībām.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 20. gada 28. maija nolikumā numur 4 Ventspils novada domas pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja, lūdzu.
Ņemot vērā, kad Ventspils novada doma 2020. gada 28. maijā pieņēma lēmumu numur 4, ar kuru tika apstiprināts Ventspils novada domas pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums, bet ievērojot to, ka 2023. gada 6. jūnijā ministru kabinets ir izdevis grozījumus 276 grozījumus, tātad ministru kabineta noteikumos 709 noteikumos par pedagoģiski medicīniskajām komisijām un šo izmaiņu vai pamatojums grozījumiem galvenokārt balstās uz to, ka tiek paplašinātas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju darba lauks, proti, ja pašvaldības medicīniskās komisijas varēs sniegt atzinumu līdz šim 1.-4. klašu izglītojumu, tad šie ministra kabineta grozījumi paredz, kad to var no 1. septembra 2023. gada pašvaldības medicīniski pedagoģiskās komisijas sniedz atzinumu par 1.-6. klašu skolēni, kam nepieciešams speciālais atzinums, kā arī pašvaldība pedagoģiski medicīniskām komisijām tiesīgs izsniegt atzinums no 1. līdz 9. klases izglītojumiem ar smagiem garīgās atpalicības traucējumiem. Tāpat tās līdz ar to,
kad ir palielināts tas skaits, par kuriem jāsniedz atzinums pašvaldību komisijai, un iepriekšējā nolikumā bija apstiprināts, ka komisijā darbojās 5 izglītojamie, tad mēs plānojam par vienu speciālās pedagogas izglītojumu šo komisijas sastāvu arī palielināt. Un tāpēc lūgums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, proti kuru jau es minēju, tātad apjoma palielinājums, kur pašvaldības komisijas var izsniegt šos atzinumus no 1. Līdz 6. Klasē izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un no 1. Līdz 9. Klasē, teiksim, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Un noteikti, ka komisijas kopējais sastāvs ir 6 komisijas locekļi. Piebildīšu, ka ministra kabineta noteikumu nosaka noteiktu specialitāšu pedagogiem, kuri var veikt šo pedagoģisku medicīniskās komisijas darbu.
Paldies, jautājumu būtu. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu. Ziņojumu Kļimoviču lūdzu.
Ņemot vērā, kad ar Ventspils novada domes 2021. Gada 1. Jūlija lēmumu par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu, tika apstiprināta Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu, bet ievērojot to, kad Ventspils novada pašvaldībā ir saņemtas komisijas locekles Daivas Reimartuses iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pedagoģisku medicīniskās komisijas sastāvu, kā arī komisijas locekle Maurīte Gūtkofa ir mainījusi dzīves vietu, līdz ar to minēto apsvērumu dēļ nepieciešams atbrīvot Daivu Reimartusi no Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītais pienākumiem, kā arī atbrīvot Mārīti Gūtkofu no pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.
Paldies, vai jautājumi ir? Mārim Dadzim vārds, lūdzam.
Man nav jautājums, man ir precizējums. Konstatējošā daļā Mārītei Gūtkofai nu, ir kļūdiņa uzvārdā. To vajadzētu pieprecizēt.
Paldies. Vai vēl kaut kas būtu deputātiem, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu ievēlēšanu. Ziņo arī atkal Aina Kļimoviča.
Tātad Ventspils novada doma 2021. Gada 1. Jūlijā pieņēma lēmumu par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu un par Ventspils novada domes izveidotās pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tā kā komisijas sastāvs ir nepilnīgs, tās darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai ir nepieciešams papildināt ar jomas speciālistiem, un tāpēc sagatavotais lēmuma projekts ir sagatavots, ka lūdz apstiprināt, ka iecelt par Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju, eksperts speciālās izglītības jautājumos Lāsmu Milleri, iecelt par šīs komisijas klinisko psiholoģi Zandu Henriksoni un iecelt par minētās pedagoģiski medicīniskās komisijas ekspertu medicīnas jautājumos Gundaru Kukli un iecelt par Ventspils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli pedagogu speciālajā izglītībā Skaidrīti Diebelī. Ja tiek apstiprināts minētais sastāvs, tad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem komisija pilnvērtīgi darboties.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies, pret
atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Tātad ziņo bērnu jaunu sporta skolas direktoru Jolanta Ziemeli. Lūdzam.
Labdien visiem klātesošajiem. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ņemot vērā sporta komisijas lēmumu un Ventspils novada saistošos noteikumus par kārtību un apmēru, kā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā. Lūdzu piešķirt atzinības rakstu un naudas balvas Ventspils novada sporta skolas audzēknim Eduardam Strelkovam par pirmo vietu 110 barjeras skriešanā un trešo vietu tālēkšanā Latvijas Republikas čempionātā U18 vecuma grupā. Ventspils novada sporta skolas audzēknim Viesturam Gerkem par trešo vietu 110 metru barjeras skriešanā un trešo vietu 400 metru barjeras skriešanā Latvijas Republikas čempionātā U18 grupā. Kā arī Ventspils novada sporta skolas audzēknim Elenam Bertmanim par otro vietu vieglatlētikas daudzcīņā Latvijas Republikas čempionātā U14 vecuma grupā un Ralfam Dukātam par trešo vietu vieglatlētikas daudzcīņā U16 grupā. Audzēkņu šiem panākumiem ir sagatavojuši treneri Dainis Lodiņš un treneris Kaspars Kulbis. Lūdzu balsot deputātiem par šiem sporta skolas audzēkņiem un viņu treneriem.
Jā, paldies. Tātad mums tie balsojumi par sportistu apbalvošanu, treneru apbalvošanu būs veseli trīs pēc būtības šīm sēdē.
Viens tāds drusku novēlojies.
Ja nu kaut kas nav samainījies vietam, tad šis šobrīd mēs par sporta skolas audzēkņiem.
Jā.
Ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad nākušais darba kārtības jautājums arī tāds pats. Tad lūdzu, Jolanta.
Es par to sporta skolas audzēkni.
Nē, tas ir pieaugušais, mums ir nākošais. Jā. Mums pašās beigās pēc tam būs.
Labi. Arī par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Tātad, ņemot vērā sporta komisijas lēmumu, kā arī Ventspils novada domas saistošo noteikumus par apbalvojumiem, atzinības rakstu naudas balvas piešķiršanā sportā par augstiem sasniegumiem. Lūdzu piešķirt atzinības rakstu naudas balvu Ventspils novada sportistei Anai Gulbei par pirmo vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā lodes krūšanā, kā arī par pirmo vietu Latvijas Republikas čempionātā vēseru mešanā. Sportisti ir sagatavojis treneris Kaspars Gulbis. Lūdzu deputāts atbalstīt Annu, kas ir arī izlases kandidāte, kas arī pretendē uz Eiropas līmeņa sacensībām. Nu, tāda ļoti perspektīva jauna sportiste mūsu novadā, kā arī sporta skolas treneri.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies pagaidam, Jolanta.
Viss, jā.
Vēlāk būs tas, jā, mums pie darba kārtības iecāna. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumā. Tātad ziņo administratīvās nodaļas vadītāja Kristīņa Koļenko.
Labdien! 2023. gada 1. janvārī spēkā stājās pašvaldību likums, kā tas visiem ir zināms, kura 79. pantā ir atrunāts regulējums, kas piemērojams pašvaldību dalībai biedrībās. Pašvaldību likuma pārējais noteikumi paredz, ka pašvaldība pārvērtē dalību biedrībās, nodibinājumus un izbeidz dalību biedrībās un nodibinājumos, kas neatbilst šim te jaunajam pašvaldību likumā ietvertam regulējumam. Biedrību nodibinājuma likums neaizliedz arī publiskām personām dibināt un piedalīties biedrībās un nodibinājumos. Taču, ņemot vērā, biedrības un nodibinājumi ir sabiedrības biedrošanās un sabiedrības iniciatīvu īstenošanas instrumenti, rodas juridiska pretruna starp pašvaldībām kā publiska persona un pašvaldību kā biedrības biedru vai nodibinājuma dibinātāju. Jo īpaši tajos gadījumos, kad pašvaldība un biedrība nonāk savstarpējās tiesiskās attiecībās. Šādā situācijā pašvaldība faktiski ir abās attiecību pusēs, kas nav juridiski korekti. Pašvaldības likuma 79. panta 3. daļa nosaka, ka pašvaldība var būt dalībnieks biedrībā vai nodibinājumā, kas neatbilst likumā noteiktajiem, ja pašvaldības dalība biedrībā vai nodibinājumā paredz starptautiskie normatīvi akti, likums vai ministru kabineta noteikumi, vai pašvaldības dalība ir nepieciešama sabiedrības virzītas vietējās attīstības īstenošanai, kas veicina attiecīgās administratīvās teritorijas attīstību. Pašvaldība ir veikusi dalības biedrībās un nodibinājumos izvērtējumu, vērtējot, vai dalība biedrībā ir nepieciešama, lai īstenot sabiedrības virzītu vietējo attīstību, ar nepieciešamību saprotot to apstākļu kopumu, kas norāda uz to, ka tieši un tikai ar biedrību vai nodibinājumu kā organizācijas formu ir iespējams veiktās funkcijas un mērķis, kas izvirzīt, lai īstenot šādu sabiedrības virzītu vietējo attīstību. Izvērtējuma rezultātā ir secināts, ka dalība biedrībās un nodibinājumā ir saglabājama atbilstoši lēmuma projekta pirmajā punktā noteiktajām, un ka dalība biedrībā Latvijas piļu un mūžu asociācija nav, ka dalībā šeit biedrībā nav tiesiska pamatojuma, ņemot vairāk pašvaldību likuma regulējumu, bet pašvaldības iestāste būtu risināma šeit biedrībā ar citām sadarbības formām. Atbilstoši pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 9. punktam, lēmumu par pašvaldības dalības izbeigšanu biedrībā vai nodibinājumā pieņem pašvaldības doma. Jautājums ir skatīts arī Ventspils Nova domas finanšu komitejas 21. septembra sēdē. Līdz ar to aicinu domi balsot atbilstošu lēmumu projektā norādītēm.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem. Vārds Dastai Vašukai, lūdzu.
Jā, man ir tagad divi jautājumi, bet visticamāk, tas nebūs sagatavotājiem, bet drīzāk jums pirmais, ar ko, piemēram, pēc likuma dalība Latvijas amatieru teātra asociācijā atšķirās no dalības piļu un mūža asociācijā, tas pirmais jautājums, un otrs, kādēļ par šiem dalībām biedrībā, kuras ir saistītas tomēr ar kultūras nozari, spriest finanšu komitejā, un mēs apgājām to būtībā arī to, ko mēs sākumā lēmām kultūras komitejā, ka skatīsim šo dalību biedrībās vienu kopus, nevis tikai to izstāšanos no pieļumojušas asociācija kā atsevišķi jautājumu. Un trešais, tad tomēr pēc kādiem kritērijiem vēl arī bez tā likuma ir vērtāts tā palikšana pārējās biedrībās. Un, nu, tas pamatojums, kādēļ tieši tikai no piļu un mūža asociācijas izstāmies.
Jā, nu, Gundi, mēs šeit man vārds lūdzam.
Jā, nu, es varbūt drusku pakomentēšu tieši tik pieminēt šis tie amatieru kolektīva asociācija. Šajā te asociācijā ir zlēku amatieru teātris. Zlēk amatieru teātris kā biedrs ir piedalījies šīs asociācijas rīkotajās skatēs, un es tagad neatceros no galvas, kurā gadā un kura vieta, bet ir saņēmis arī ļoti augsts apbalvojums. Ja mēs kā pašvaldība izstātos no šīs biedrības, tad būtībā viņi, lai tur paliktu, būtu šo biedru naudu spiest maksāt šie aktieri vai režisors no savas naudas, un pašvaldībai faktiski arī nebūtu nekāda iespēja viņiem šo naudu atlīdzināt.
Nu, es gribu varbūt piebilst, ka, ja mēs skatāmies, pamatā mēs paliekam kā biedri tikai nu, biedrībās, kurās, varētu teikt, profesionāli ir saistīts ar pašvaldību. Un te gan var pieminēt to teātru asociāciju, kas ir kultūras jomas, biedrību gan Vāriņties, gan sociālo dienestu, gan arī direktoru padomu, izglītības iestāžu direktoru padomu, tā kā, un tad nākošā sadaļa varbūt ir tās, kas ir no tāda attīstības jautājuma, tur gan slēka attīstības fonds, gan zemiekurzemes biznesa asociācija, un faktiski tikai līdz šim mēs bijām trijās biedrībās tādas, kas ir, nu, varbūt, kur jautājums par, vai vajadzētu dalību ņemt šajās biedrībās, tas ir Pētniskais kultūras centrs Suvītī, Usums krāsts un Latvijas piļu un mūža asociācija. Ja mēs skatāmies varbūt uz to sadarbību, kāda ir bijusi aizvadītājā laikā, tad Es jau apvienotajā komitejā, kad mēs izskatījām nolikumu, tā ka nevar teikt, ka tikai finanšu komitejā ir arī pie nolikuma izskatīšanas. Mēs esam par biedrībām runājuši. Es ļoti, man liekas, labi noraksturoju, kāds mums ir tas profils ar biedrību. Latvijas piļu mūjas asociācija, kur no 13. Gada lietvedībām mums ir tikai no 25 dokumentiem, tikai viens ir par kaut kādu sadarbību, pārējie visi bija rēķini un kaut kādu atgādinājumu. Tad tikai viens ir par sadarbību šajā no piļu mūjuša apceļosim pils un mūjuši 2017. Gadā un vairāk mums nekāda sadarbība nav bijusi. Ja runājam par Zuitu biedrību un Ūsums krāstu, tad tur ir tā situācija pilnīgi pretēja, kur mums ir katru gadu sadarbība ar šīm divām biedrībām. Vēl jau vairāk biedrībā Ūsums krāsts mēs esam nodevuši ļoti lielu apjomu pamatlīdzekļu, lai viņi varētu pildīt tās deleģētās funkcijas, ko mēs esam ar viņiem noslēguši deleģēšanas līgumu par ezaru uzraudzību un arī par licencēto makšķerēšanu un ar biedrību Sojita etniskais kultūras centrs. Es domāju, ka arī mums visu laiku ir, jebkuram ir skaidrs, ka tas nu, diezgan aktīvi visu laiku šī sadarbība ir bijusi katru gadu, pie tam varētu teikt, ka tā šīs biedrības ir tās, kuras ir nu, mūsu novadā darbojas, no Sojita drusiņu plašāk, protams. Tā kā es domāju, ka te jautājumi arī ir atbildēt, un par to izskatīšanu, kā jau es teicu, mēs apvienotā komitejā izrunājam pie nolikuma, tā kā es domāju, ka nu, man te arī nav vai cits, ko piebilst.
Respektīvi, tas arguments par izstāšanos no piļu un mūža asociācijas ir tāds, ka šī sadarbība ir bijusi nu, tikai tā ļoti epizodiska. Nu, nē, nu, ir šīs piļu mūža apceļošanas akcijas, nu, kā jau arī pieminēju, nu, viņas gan, un tas ir tas galvenais arguments, ka nav šīs aktivitātes, nu, no šīs asociācijas, un tādēļ, nu, netiek saskatīts pamats viņām palikt, un šīs piļu mūža apceļošanas akcijas, nu, kas, es saprotu, arī turpinās, nezinu, kā viņas ar dokumentiem pierādītas, vai kā mums nav būtiskas. Iesaistīties tajās, nu, mums kā popis mūžai, kā vienīgai šai kultūras mantojumam, tad mēs, nu, tā kā nesaskatām vērtību tajā piedalīties.
Tāpēc jau nav obligāti jābūt Ventspils no pašvaldībai pa biedru. Jā, ir vēlēšanos apceļot, lai apceļot, bet, nu, tāpēc biedra mums tā vienīgā sadarbība ir rēķini samaksāšana piļu mūžu asociācijai. Tas ir vienīgais mūsu sadarbības, var teikt, veids. Tā kā biedrība pops mūži ir dalībnieks piļu mūža asociācijā, tā kā mums jau saikni nav zudus. Vai vēl kādam deputātam būtu, kas jautājumi? Jā, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par paldies, pret, atturās, daci vašu, paldies. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības dalību biedrība reģionāla attīstības centru un novada apvienību. Tātad arī ziņo Kristīna Lūdzu.
2023. gada 29. septembrī pašvaldībā ir saņemts biedrības reģionāla attīstības centru un novada apvienība iesniegums, kurā norādīts, ka biedrība ir izveidota pirms 8 gadiem ar mērķi nodrošināt pašvaldības sadarbību vienota viedokļu formēšanā attīstības tiesiskajos un citos jautājumos, pārstāvot biedru intereses attiecībās kā ar privātpersonām, tā publiskajām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī. Pašvaldības efektīvas pārvaldības sekmēšanā šī biedrība organizē biedru kopīgu viedokļu sagatavošanu, nodrošina darbu un nepieciešamo informāciju, organizē tikšanās, sanāksmes, seminārus un jebkuru citu biedru viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus, organizē biedru administīvās kapacitātes paaugstināšanas pasākumus, organizē ar investīciju piesaist saistītu projektu realizāciju, atbilstoši biedrības mērķiem sagatavo un iesniedz priekšlikums Latvijas Republikas tiesību aktu, kas reglamentē biedru darbību pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī apkopo un pārstāv biedru viedokli valsts pašvaldību un privātās institūcijās. Līdz šim šī biedrība pārstāvēja reģionālu attīstības centru pašvaldības. Šī gada septembrī pieņemts kolektīvs lēmums par biedru loka paplašināšanu un nosaukumu maiņu no reģionāla attīstības centra apvienība uz reģionāla attīstības centru un novada apvienība, dodot iespēju pievienoties novada pašvaldībām. Šī biedrība vēstulē aicina Ventspils novada pašvaldību pievienoties biedrībai. Ņemot vērā arī to, ka izskatīts ir finanšu komitejā šī gada 3. oktobrī, aicina domu balsot par lēmumu projektu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Cevašu kā vārds, lūdzu?
Jā, cik mums izmaksās tā dalība šajā biedrībā? Tātad, ir jau zināms?
Jā, biedrībai biedra nauda ir minimāla darba alga mēnesi.
Jautājums par to biedrības, nu tā kā ilgtspēju, zinot, ka mēs tomēr virzamies arī šai apvienošanai, tad kādi būs tie galvenie risināmie jautājumi, par kuriem tieši, nu, tā kā mēs no novada puses iestāsimies, vai?
Nu, pirmkārt jau, nu, tātad mums administratīva teritorijas likums nosaka, kad mēs līdz 2029. gadam strādājam kā atsevišķu pašvaldību, kā arī pārējās 5 pašvaldības, kuras ir uzaicināts iestāties šajā biedrībā, tātad gan Jelgavas novads, gan Augšdaugavas, Rēzeknes un Dienvidkurzemes, kuras arī visas iet, ir, pieņēmu, nu, es nevajag, ir pieņēmuši, bet nu pieņems lēmumu iestāties šajā biedrībā. Nu, jāsaka, ka jau nākamajā nedēļā, teiksim, biedrībā ir uzaicināts ekonomikas ministrs uz tikšanos, tā ka faktiski, nu, šādas regulāras tikšanās ar valdības pārstāvjiem, ar dažādu valsts iestāžu pārstāvjiem tiek regulāri rīkots, un tas, es domāju, dod mūsu pašvaldībai arī, nu, tad zinām pienesumu, ka tu vari formulēt kaut kādas, nu, savu viedokli vai uzzināt kaut ko jaunu, teiksim, kas droši vien varbūt nevienmēr ir kaut kādā publiskajā telpā pieejams, bet kas savstarpējās sarunās tiek izdiskutēts, un otrs jau ir, nu, arī šajās tikšanās tu var smelties pieredzi un uzzināt, kā varbūt labāk organizēt pašvaldības darbu, nu, dažādos jautājumos, tas jau pats saprotams. Tā kā, Andim Vārciem, uzam.
Papildinot Aivaru, taču, kam mēs zinām, tad šīs pašvaldības ir līdzīga profila, kāda ir Ventspils novads. Līdz ar to tas ir būtisks atsvērums, jo šī mirklī līdzīga nodibinājums ir Latvijas pašvaldības savienojumi, kur ir arī lielās pilsētas, un līdz ar to novad pašvaldībām ir varbūt mazāk tā iespēja, jo tas biedrs skaits ir stipri lielāks. Un šādā biedrībā, kur tieši ir līdzīga profila pašvaldības apvienošas, lai cīnīties par saviem mērķiem, par savu, kas saka, profilēt problēmu risināšanu, tad tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Un uzaicinot tos pašus ministrus un stāstot šādu pašvaldību, kas ir specifiskāks no pilsētām, ir, man liekas, ļoti būtiski, jo nevienmēr valdības vīra aizdomājas, ka ir tikai un vienīgi pilsētas, lielās pašvaldības, ir arī novada pašvaldības.
Un pēc būtības jau šobrīd iznāca arī, ka šīs 5 pašvaldības ir viņas tā kā atstumts no visu. Ir lielo pilsētu asociācija, ir pierīgs tur tā pašvaldība apvienība, un nu tad ir reģionālo attīstības centru, nu tā kur tad tās 5 paliek nekur, nu labi vēl Varakļāna, kuras tā kā taisās tur ātrāk kaut kā reformēt. Tā kā pēc būtības es domāju, ka tas tāds, nu, savs iegūmums ir pašvaldībai. Jā, lūdzu, dacim.
Jā, piekrītot visam, ko gan Ants, gan teicāt par to, ka jā, ir šī nepieciešamība pēc šīm līdzīgu profilu pašvaldību pārstāvniecības, kuras Latvijā nav palikušas daudz, bet nu, tiešām apzinoties, uz kurien mēs virzamies tajā 29. gadā, tieši tāpēc jau es arī jautāju par šiem tā kā konkrētiem mērķiem un vai ir plānāts ar šo biedrību tiešām risināt tos jautājumus, kas nu, mūsu tā kā mazajiem novadām pašvaldībām būs būtiski arī pie gatavojoties šai apvienošanai. Nu, kādi tad varbūt ir definēti šobrīd arī tie problēma jautājumi?
Nu, es domāju, ka pirmais jau šajā brīdī vissvarīgākais jautājums bija par nākošā gada pašvaldības budžetu, kur biedrība reģionālas attīstības centrs un novada apvienība ļoti aktīvu dalību ņēma sarunās finanšu ministrijā un arī kopējā sanāksmē ar ministra kabinetu, tā kā pēc būtības, nu, tie paši svarīgākie jautājumi tik tiešām tiek risināti. Nu, jā, runājam tālāk par 29. gadu apvienošanu. Šajā brīdī es domāju, ka nu, nav atvērts, tas likums nav atvērts, un šobrīd arī neviens varbūt īpaši nerunā par to, ka, jo 24. gadā ir solīts izvērtējums pa administratīvu teritoriālo reformu. Nu, acīm redzot, pēc tās arī kaut kādas, nu, nu, tiks kaut kādas diskusijas un kaut kādas idejas virzīt par tālāko sadarbību. Ja mēs būsim kopā, tad, ja mēs būsim lielo pilsētu apvienībā, tad mēs būsim pēc tam, tad jau mēs loģiski. Nu, tad jau mums būs tā kā, nu, droši vien būs pavisam cits status, varbūt, nu, grūti pateikt, kā būs pēc tam, bet, nu, šajā brīdī es domāju, ka mums ir pietiekam daudz gadu vēl priekšā, lai mēs varētu arī kaut kādas, nu, savas, teiksim, varbūt sasāpējušos jautājumus ar šo biedrību, nu, darīt tālāk zināms arī valdības pārstāvjiem. Es domāju, katra izdevība ir jāizmanto, gan arī Latvijas pašvaldības savienība, ko organizē komitejas sēdes, gan šajā biedrībā, gan Kurzemes plānošanas reģionā, un tas jau ļoti labi, ka ir kaut kādas tādas iespējas to darīt. Ja tas iespējas ir vairāk, tas tikai labāk. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, tad nākšais darba kārtības jautājums ir par saistošajiem noteikumiem Ventspils novada pašvaldības nolikums. Nu, es varbūt pats arī mēģināšu. Tad par būtības ir tā, ka mums nolikums bija pēc vecā, veidots pēc vecā likuma par pašvaldībām, un visām pašvaldībām ir uzlikts, protams, pienākums ar attiecīgu laika termiņu izstrādāt arī jaunu pašvaldības nolikumu atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Jāsaka, mūsu jaunais nolikums ir pilnīgi precīzi izstrādāts atbilstoši jaunajam pašvaldību nolikumam. Faktiski mūs izstrādāt jaunu pašvaldības nolikumu droši vien reāli piespiež arī dzīves situāciju, un jaunajā nolikumā ir varbūt nu, vairākas lietas, teiksim, kas ir nepieciešamas tieši lai uzlabotu vai mainītu nu, tieši pašvaldības darbību. Tātad pašvaldības nolikums faktiski nu, pamatā tiecās uz pašvaldības teiksim, darbu, kā pašvaldība organizē darbu. Un šajā reizē mēs, protams, pašvaldību likums arī nosaka, ka izstrādājot saistošos noteikumus, nu ne visus saistošos noteikumus, bet tā skaitā arī ir pašvaldību nolikums, ir jādod šis nolikums sabiedrības viedokļu sniegšanai. Nu, mēs saņēmām tā kā 5 iesniegumus, faktiski ar viedoklis bija divos no saņemtajiem vēstulēm. Tas viss ir aprakstīts saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā, kā tas ir noteikts likumā. Bet, nu, par tādām lielākām izmaiņām droši vien es varu minēt to, ka mēs esam nolēmuši arī apstākļu spiesti varbūt un apstākļu vadīt. Tomēr iet to ceļu, ko jau liela daļa pašvaldības ir gājuši, un Kurzemē varbūt tas ir diezgan izteikti, izņemot laikam vēl Kuldīgas novada, tad pārējie jau visi to ceļu gājuši, tas ir veidot pagastu apvienības. Un mūsu gadījumā ir izveidotas jaunajā nolikumā 6 pagastu apvienības, kuras divas uzsāk darbu uzreiz, kad līdz ko ir spēkā nu, mūsu saistošie noteikumi un pārējās 4 ar nākošā gada 1. Jūniju. Jā, nu, protams, ka te tur bija kaut kāds sabiedriskajā telpā, kāpēc tā un kāpēc šādā veidā tiek nu, šie pagasti savienoti. Ja tad jāsaka, ka, protams, ka arī super bingo, tur arī ir skaitļi ir daudz un nevienmēr tev tas bingo krīt pareizi, bet katrā gadījumā es domāju, ka šis ir viss loģiskākais risinājums, kā mēs varam pagastus salikt salikt kopā, jo, protams, ka tie varianti arī ir citi un tur nav kur slēpt, bet šis risinājums faktiski skatoties uz vairākiem kritērijiem ir nu, tas optimālākais. Un, ja skatāmies, varbūt tos kritērijus ejam pēc kārtas cauri, tad teritorijas lielums. Nu, protams, kad mums ir lielāks, ir mazāks šīs teritorijas, protams, ka mēs savienojot Anci ar jebkuru pagastu, mums tas būtu vislielākā, teiksim, teritorija, šī apvienība. Tātad, jo Ants ir otrs lielākais pagasts, nu es vēl gribu piebilst, ka nekas jau pagastos nemainās ne pakalpojumu saņēmējiem, ne arī paši pagasts nemainās. Tā ir vienkārši pārvaldes forma, kā pašvaldība pārvalda šīs teritorijas. Un tātad, viņas ir daudz maz līdzīgas pēc teritorijas, protams, ka mēs nevaram salīdzināt Dārgales Antas apvienību ar Jurkalns Užavas apvienību. Iedzīvotāju ziņā arī varbūt šī Užavas Jurkalns apvienība varbūt druski izceļas ar mazāku iedzīvotāju skaitu. Pārējais es uzskatu, ka ir diezgan līdzīgs. Te pašā laikā, ja mēs skatāmies uz nekustamo īpašumu skaitu, tad Užavas Jurkalns apvienība ļoti nu, pietuvojas, teiksim, visiem pārējiem, kur atkal varbūt savukārt Dārgales Ants pagasta apvienība, kur mums Dārgalē ir vairāk tūkstoši mazdārziņi, kur, protams, šis nekustamo īpašumu skaits ir ievērojami lielāks nekā visiem pārējiem pagastiem. Tāpat, ja mēs skatāmies, mums tomēr arī šai mazākai apvienībai ir jūras piekraste 38 km, un ja skatāmies uz izglītības varbūt sadaļu, tad jebkurā apvienība no šīm ir pa vienai skolai, izņemot Puzes Pops, kur ir divas skolas, ik vienai apvienībā ir pirmskolas pakalpojumi, kur nodrošina, citur ir abos pagastos, citur varbūt nav abos, bet ir visos, un kas ir bezgal svarīgi, tad šis ir vienīgais variants, kur šādā veidā pagastus savieno asfaltēts ceļš. Citā variantā asfaltēts ceļš, nu, ir tā, ka nav, diemžēl, nav nevienā citā variantā, ja mēs pa diviem liekam kopā. Kādi ir ieguvumi? Nu, es domāju, ka lielākais ieguvums ir tas, kad šādā veidā mēs tomēr šos resursus varam koncentrēt. Mēs varam koncentrēt tādā veidā, kad esot vienam šim apvienotās pārvaldes vadītājam, viņš var izmantot nu, šobrīd divos pagastos esošos resursus un tādējādi varbūt atrisināt daudz jautājumus, ko varbūt šobrīd arī atsevišķi nu, nemaz nevar atrisināt un nav tik vienkārši atrisināt. Otrakārt mūs šīs nu, pagasts pārvaldes, mums ir pietiekami labi pārvaldes vadītāji, kur mēs nu, no šiem arī varam teikt, virzīt varbūt tos labākos no labākajiem tieši šo apvienību vadīšanā un nu, tie iegūmi, es domāju, nu, ir pietiekami lieli. Ja runājam par pārējo nolikumu, tad nu, attiecīgi viņš ir, kā jau es teicu, ir atbilstoši pašvaldību likumam, ir gan nedaudz izmainīta varbūt domas komiteja pienākumi, teiksim, ja mums bija nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja, tad tagad mums skaitās vienkārši nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas komiteja, jo saistībā ar tarifiem, ar komunāliem jautājumiem šobrīd nu, mums ir palikuši ļoti maza daļa kaut kādās atsevišķās ēkās, un tas ir uzlikts uz finanšu komiteju, jo kā servis, protams, visus tarifus un viss tiek skatīts savu sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, kur pēc būtības nu, tā kā pašvaldībai pašvaldība tā īpaši iejaukties nevar. ja skatāmies uz varbūt uz vēl citām lietām, ko doma veido, tad ir iekļauts iekšā papildus komisija, budžeta komisija, kurā pamatā būs, teiksim, tieši budžeta projekta sagatavošanas izskatīšana ir domāta un kurā mēģināsim kaut kādā veidā darboties ar CVNK servisu un sniegt, nu, kaut kādas rekomendācijas gan varbūt pie budžeta, gan pie tarifu projektu izstrādēm ar rekomendējuši tādiem ieteikumiem. Nu, un ja mēs skatāmies no tādas varbūt pārvalžu, nu, teiksim, no tās, nu, tieši no izpildvaras viedokļa, tad šajā brīdī mums līdz šim varbūt nebija tur precīzi nodefinēts, kur kā pakļautībā ir šie jauniešu centri, šīs novatpētniecības ekspozīcijas. Šobrīd mums ir gan metodisko darbu, kurš organizē norādīts, gan arī, kurš ir, kā teikt, kā pakļautībā ir. Nu, un No tādām varbūt lietām vēl papildus izpilddirektoram ir paredzēts arī izpilddirektora vietnieks, kurā atbildībā ir, nu, šobrīd, kurš tā kā varētu koordinēt un pāraudzīt nekustamo īpašumu nodaļu, būvinspekciju un attīstības plānošanas un būvniecības nodaļu, kas ir, es domāju, diezgan svarīga saistībā ar visiem būvniecības darbiem, kur droši vien, nu, daudzreiz mēs paši zinām, kā mums ir gan ar kaut kādiem termiņu ievērošanām, nu, teiksim, grafiku ievērošanām un tā tālāk. Un tāpat arī šī nekustamo īpašumu sadaļa, es domāju, ka mums ir ļoti liela un plaša, jo, nu, es domāju, ka mums, lai sakārtot pašvaldības īpašums, es domāju, ka tur darbs 50 gadiem vēl uz priekšu. Un tas apjoms ir milzīgi liels, bet katrā gadījumā es domāju, ka ļoti labi būtu, ja, teiksim, būtu vienots cilvēks, kurš par šiem jautājumiem nodarbotos. Nu, pārējais ir sagatavots atbilstoši pašvaldību likumam, un es droši vien arī īpaši nepārcilēšu. Mums ir arī noslēguma jautājumi, kur ir atrunāts, nu, protams, pirmais par pašvaldības policiju, ja, kad viņi darbu uzsāk ar nākošā gada 1. janvāri, un, protams, arī tās pārējās lietas par apvienībām un citiem jautājumiem, kurus sāks ar 24. gada 1. janvāri. Nu, tas man būtu varbūt īsti ziņojums par pašvaldības nolikumu un vai ir jautājumi. Vārds Dacei Vašukai, lūdzu.
Jā, es vienkārši vēlreiz līdz galam pareizi saprastu, tad līdz ar šo pagastu pārvalžu reformu, šo maiņu, tad būtisks finansiāls tā kā ieguvums, tad finanšu efektivitāte no tā nav plānota, jo cilvēku resursu skaits uz tā rēķina nesamazināsies. Katrā pagastā šis tāds saucamais saimnieks paliks, un galvenā atšķirība būs tā, ka viņš nebūs jāizvēlās atklātā konkursā rezultātā. Ir tā? Vai negluži?
Nu, varbūt, jā, var piekrist tā sadaļā, protams, var piekrist, jā, jo, jo faktiski tāds... Nu, teiks, finansiāls iegums no tā droši vien nebūs, un viņš arī nav nemaz plānots finansiāls. Drīzāk ir, kā jau es teicu, ir šī resursu apvienošana, kas šobrīd droši vien ir ļoti svarīga, jo pēc būtības jau, nu, mums ir īpaši cilvēka resursi, mums ļoti trūkst, un droši vien, kad saliekot divus pagastus, tad mēs nu, daudz kaut ko varbūt reizēm varam izdarīt kopīgi, kaut kādas lielākas lietas un sakārtot, nekā tas ir iespējams atsevišķi vienā pagastā. Pie tam arī, nu, teiksim, nu, kaut vai Tārgals Ants gadījumā, jā, nu, teiksim, ir Tārgali, ir, jā, par teikt, Tārgali diezgan tālu no Ants tur, bet ļoti labi, piemēram, Tārgals pārvaldnieks varbūt var izmantot Ants pagastu saimnieku, un kurš var varbūt pieslēgties tai pašai piekrastu zonai, kur ir pie Tāls novada, ja, kur droši vien no Ants ir daudz tuvāk aizbraukt līdz Lūžņām vai Miķeļtūri, nekā braukt no Tārgales to, un ja kaut kas nepieciešams, to arī ātri izdarīt, tā kā pēc būtības viss no darba organizācijas atkarīgs. Tā kā es domāju, ka tieši tas kopējais resursu tādu apvienošanu, ka tas ir vairāk svarīgs, ja, nekā teiksim, nu, teiksim, tas finansiālais iegūms no štata vieta. Ja vēl jautājumi būtu? Mārim Dadzimārts, lūdzu.
Ja nu ņemot vērā to, ka es piedalījos gan finanšu komitejā, gan apvienotajā komitejā, kur arī nu, būtībā man bija jautājumi un priekšlikumi, kuri tika, nu, vai nu atbalstīt, vai nu izdiskutēt, līdz ar to man tur par to daudz debates nebūs, bet jā, laikam mēs vairāk par to runājām finanšu komitejā pirmo reizi, kad mēs skatījām šo nolikumu projektu. Es vērsu uzmanību uz to, kad šo pagastu apvienošanas gadījumā būtu liederīgi un paralēli domāt arī par iedzīvotāju valžu izveidošanu. Nu, vismaz piedāvāt iedzīvotājiem šo iespēju, un tur, kur šie iedzīvotāji ir gatavi šo ideju īstenot dzīvē, tur arī to izdarīt. Joprojām domāju, ka tas ir aktuāli. Protams, tas nav nolikuma jautājums, tas nav pašvaldības nolikumā it kā jāatspoguļo, par to jau mēs vienojamies finanšu komitejā, kurā mēs skatījām nolikuma projektu, bet man jautājums ir tāds, lai atbalstītu šodien šo pašvaldības nolikuma projektu, vai pašvaldības administrācija ir gatava jau tūlīt uzsākt darbu pie, nu līdzīgi kā daudz pašvaldības jau ir darījuši, izveidojuši šīs iedzīvotāju padomes vai vismaz mēģinājuši to darīt. Un vai būtu sagaidāms tāds rezultāts, ka šāds nolikuma projekts, kas ir nepieciešams arī apstiprināt domas sēdē, būtu no administrācijas puses tikts izstrādāts jau šogad. Orientējoši mēs novembra komiteja sēdē varētu runāt jau par pirmo uzmetumu, par projektu, kuru nodotu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kā mēs redzējām pie nolikuma uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanas, arī sabiedrībai liekas, ka šis jautājums ir aktuāls. Nu, respektīvi tā doma ir tāda, ka vai būtu iespējams, ka tiešām mēs pie šī rezultāta varētu nonākt pēc iespējas paralēli, jo ņemot vērā, ka šis nolikums arī vēl ir jāsūta ministrijai, atzinuma sniegšanai, var būt, ka kaut kas vēl jāprecizē un tam līdzīgi, nu tātad tas nākošā gada sākums vai tuvu tam pienāks, un uz to brīdi, vai mēs būtu gatavi arī runāt par šo iedzīvotāju padomes nolikuma apstiprināšanu, lai varētu sabiedrībai piedāvāt šādu iespēju.
Es domāju, Mari, ka man atbildi būtu sekojoši, ka šajā gadā, es domāju, mēs to izdarīt nevaram, jo nu, es domāju, ka tad mums budžetā vajadzētu iestrādāt iekšā cilvēku, kurš nu, strādāt ar nevalstiskām organizācijām, kā tas ir citos novados, kur nu, tiek veidot šīs iedzīvotāju padoms, jo nu, kādam tas darbs ir jādara, un es domāju, ka šajā brīdī nevienam darba pienākumos tas īsti nav, un arī tādu brīvu resursu, es domāju, ka diez vai mums ir, varbūt jāpārskat, varbūt var atrast kaut ko, bet nu, es tā īsti neredzu. Bet es nesaku, ka to nevajag darīt, jā, es domāju, droši vien, ka vajag darīt, ja ir cilvēki iniciatīva, tad es domāju, ka tas jādara, jo, bet nu, aiz rokas raut iekšā arī laikam nebūtu pareizi, jo ir dažādi gadījumi, ir Latvijā, ir, kur cilvēkiem tiešām ir iniciatīva un kur grib darboties, bet ir arī tādi, kur tas ļoti kaut kādu piespiedu kārtā, tā es, un tas jau nekā nenovedīs. Bet tur došiem ir neskaitam jautājumu, lai var to visu atrisināt, tā kā pēc būtības es nesaku, ka to nevajag darīt. Vajag, bet ne šī gada. Dācēvā šukai vārds, lūdzam.
Jā, man vienkārši vēl komentārs par to, ko Mārs teica, kad it kā tas nav saistīti ar nolikumu, bet tāpat laikā, zinot, kad jau tā kā mēs sabiedriski apspriešanā, bet kā tur Andri bija pareizi jāsaka, Jā, sabiedrības viedokļi noskaidrošanā izskanēja arī nu, iedzīvotājiem tās bažas un tā nesapratne, kā nu tagad būs un kā būs tajos pagastos, kur nebūs vairs šis pārvaldnieks, tas viņu tā kā vietējais, tad tas jautājums par to, kādas tur būs tā saimnieka un pārvaldnieka, tur savstarpējā subordinācija un tas lēmuma pieņemšanas mehānisms, tie visi izvirzījās kā aktuāli jautājumi un savā ziņā tās rāmis vai tas veids, kā mēs tad varētu organizēt šīs iedzīvotāju padomes, tajās vietās, tajās pagastos, kur arī nu, būtu šī vēlma pēc tām, zināmā mērā arī dotu nu, to skaidrību, to pārliecību arī iedzīvotājiem, ka tas viņiem ir tas mehānisms, kā viņi var šīs savas intereses un šo viedokli paust un pārstāvēt. Tādēļ, manuprāt, nu, tā kā tas būtu arī nu, šobrīd jau pat līdz tāks risināms, nevis atliekams jautājums un par to cilvēku kapacitāte pašvaldībā, kas ar tām strādās, nu, reku, mums ir tagad atkal atjaunots arī izpilddirektora vietnieks un arī darbs pārvaldēs kļūst efektīvāks, tā kā es nedomāju, ka tas būtu tas galvenais arguments, kādēļ mēs ar to varētu kavēties.
Izpilddirektora vietnieks nedaļ jātiek veidots, bet, nu, es kā jau es teicu, nu, ir vajadzīgs cilvēks, kas strādā ar to, nu, nav tā, ka tagad šobrīd mums ļoti daudz jomas nepārklājās. Mums publiskie ūdeņi apsaimniekošana, mums arī nav arhitekts, mums droši vien es varbūt jūs tur var papildināt, kas mums nepārklājās, bet es domāju, ka jomas ir ļoti daudz, kur nepārklājās šobrīd, nu, kas mums netiek, nu, pilnvērtīgi droši vien nodrošināts. Bet Māris roka, bet es Gunts man pirms tam tā kā pieteicās, varbūt es Guntim dod vārdu un tam Mārim, ja?
Man arī tāds pavisam īsts komentārs par Māru teikto, lai netracinātu cilvēkus, mums pašiem vajadzētu runāt nedaudz uzmanīgāk. Piemēram, Māris iepriekšējā savā sakāmajā teica tāds vārds – pagastu apvienošana. Pieminēja, nav mums pagastu apvienošana. Mums pat nav pagastu pārvalžu apvienošana. Mēs izveidojam apvienību, lai divas pārvaldes pārvaldītu viens pārvaldnieks, un tas ir viss.
Mārim, redzim, lūdzam.
Jā, paldies, Don, par komentāru. Turpmāk būšu uzmanīgāks. Un var teikt...
Turpmāk būšu uzmanīgāks, Gunti, un var teikt to, ko... Man liekas, ka tā bija viena no sēdēm, kur arī Gaides minēja, kad viņš daudz runā ar cilvēkiem un skaidro šo situāciju. Es tieši tāpatās runājot ar cilvēkiem, to vienu dar, kā skaidroju, ka tā nav pagasta apvienošana, ka tā ir pagasta pārvalža apvienošana, un katrs pagasts var pilnīgi mierīgi palikt ar savām administratīvajām robežām, ar savu ģerbonu un visām šīm lietām. Bet runājot tā, ko tu teici par šīm, nu, manuprāt, šīs iedzīvotāju padomas nevajadzētu salīdzināt ar nevalstiskām organizācijām. Iedzīvotāju padomes tomēr ir nu, struktūra, vai kā to nosaukt, ko paredz pašvaldību likums, un kas, manuprāt, tur diez vai ir vajadzīgs atsevišķi cilvēks, kas ar to strādā, pieņemt vēl darbā attīstības nodaļā vai kaut kur citur, tikpat labi var tiešām padomāt par to, tas pats izpilddirektora vietnieks, kurš būs, arī tur var pieslēgties, jo tie būs jautājumi, kas ir saistīti ar konkrēto pagastu attīstību. Un ja nolikumā ir paredzēts, ka šis izpilddirektora vietnieks, tas ir viņa lauciņš, tad ļoti var būt, kad šīs iespējamās iedzīvotāju padomes sadarbojas ar šo izpilddirektora vietnieku.
Paldies. Tagad Jurim izpilddirektoram vārds, jā, lūdzam.
Jā, nu, attiecībā uz iedzīvotāju padomēm, tad faktiski ir tā, ka mums kā administrācija ir jānodrošina šo te iedzīvotāju padomju apkalpošanu. Sākot ar iedzīvotāju padomu ievēlēšanu, sākot ar visu šo te padomu lēmumu protokolēšanu un tā tālāk. Nu, ar to nevar, teiksim, nodarboties šī gadījumā izpilddirektora vietnieks, jo tur ir, nu, parasti, teiksim, tā līdzīgi kā komisijām tiek piesaistīti sekretāri, cilvēki, kas ar to nodarbojas un apkopo šo te informāciju un ir tālāk attiecīgi šos te jautājumus. Tāpēc, nu, tas tā kā neiet īsti kopā, mums tur būs nepieciešams papildus resursus, nu, cilvēka resursu ziņā.
Paldies, Mārs vēl grib runāt. Ja?
Nu, būsim taču reāli. Izveidošana ir vienreizais pasākums. Nu, tas neprasa tur kaut kādas mega organizatoriskos un tam līdzīgas izdevumus. Katrā pagastā ir, protams, izpildu direktoru vietnieks neskries un neprotokolēs katru šīs sanāksmes, bet mēs taču labi zinām, ka katrā pagastā vēl līdz šim ir lietuvedis, kurš to pilnīgi mierīgi var izdarīt. Tās iedzīvotāji padomas taču nebūs tur sanāksmes katru nedēļu vai katru mēnesi un ar kaut kādiem kā līdzīgi mums 38 darba kārtības jautājumi. To pilnīgi mierīgi var izdarīt tas resurs, kas ir pagasta pārvaldžu rīcībā, neprasot papildus finansējumu.
Es nepiekrītu šādam versijai, jo tomēr tur ir specifiskas zināšanas vajadzīgas un vēl ir nianss tā, ka šīs te padomas sagatavotie lēmumi kā tādi, jo jāsaprot tas, kas tad būs, teiksim, tie cilvēki, kas būs padomē, visticamāk, ka viņi būs bez iepriekšējas kaut kādas pieredzes tieši šādu te lēmumu procesu virzīšanā, sagatavošanā un apkopošanā. Tādējādi bez administrācijas kaut kā darbinieka kompetenta darbinieka atbalsta, nu visticamāk, ka tur būs ļoti grūti. Bet tur jau nebūs tikai jautājumi attiecīgi, teiksim, vai tur cik likt soliņu pagasta centrā vai nelikt. Tur jau būs arī citi ierosinājumi, visticamāk. Nu, tad šie te visi ierosinājumi ir atbilstoši likumam, jāapkopo un jāiesniec pēc tam izskatīšanai domas sēdēs.
Jāsaka, tā kā Gunis saka, ka šim atsevišķi diskusiju droši vien vajadzētu nevis tagad pie nolikuma izskatīšana. Labi, vārds Dacei, lūdzu.
Jā, manuprāt, tieši šī diskusija arī norādīja tos ļoti daudzos jautājumus un aspektus, kas saistībā ar šīm iedzīvotāju padomēm būs aktuāli. Un tādēļ apzinoties, protams, to, ka nu, nav reāli tiešām to sākt nākamā gada sākumā un šī gada beigās izdarīt tā, lai tas varētu sākt darboties, tad nu, tomēr tas aicinājums nu, sākt tomēr to darīt, nu, vismaz nākamā gadā. Un tiešām arī šos cilvēkus nu, nedomāt par to, ka mēs tiešām varbūt nu, kaut kādu tur izveidosim vēl, palielināsim šo administrāciju jaunu statvietu. Tieši tā ir šie sekretāri, varbūt vienkārši viņš vajag laicīgi apmācīt šos lietvežus arī pagasta pārvaldēs, nu, lai nav nu, strauji, protams, tajā visā jāielādz. Tā kā darāmā darba tur ir daudz, un tas signāls arī varbūt iedzīvotājiem, ka nē, mēs jūs uzklausīsim, būs šīs iespējas runāt, sarunāties ar pašvaldību, ar vietējo pagasta pārvaldžu vadību. Manuprāt, viņš tomēr tas ir būtiski. Bet man ir vēl viens jautājums saistībā ar nolikumu, ja drīkstu par šo budžeta komisiju. Būtības sanāk tā dublēs savā ziņā finanšu komiteju, tad varbūt vēlreiz tādu pamatojumu, kādēļ tomēr ir vajadzīga tieši šī komisija un nevar šos jautājumus darbu ar vien kā servisu padziļināt un tā tālāk izskatīt tomēr šajā komitejā.
Nu, ja mēs atceramies, tā pagājušajā gadā mēs bijām izveidojuši darba grupu, lai izskatītu budžeta projektu. Un es domāju, ka šāda darba grupa, jo varbūt pielīdzinām šai budžeta komisijai, kur mēs varbūt nedaudz savādākā gaisotnē, nedaudz savādākā formātā izdiskutējam pa katru pozīciju, nu, pa mūsu struktūru vienības iesniegtajiem budžetiem. Līdz ar to es domāju, ka mums šis formāts nav tiekšam komitejas formāts šajā brīdī varbūt nav nepieciešams, bet mēs to varam izdarīt tieši budžeta komisijā. Tas nu, līdzīgi arī mums kaimiņiem notiek, teiksim, kad jau izdiskutēts jau šīs budžets iet uz pēc tam uz finanšu komiteju uz apstiprināšanu. Tā kā manā skatījumā deļ formāta, es domāju, tas ir nepieciešams. Tā lūdzu.
Nu, tas respektīvi sanāk, nu, pat, nu, būsim, nu, tā reāli. Nu, tas ir būtībā tādēļ, lai nav jārunā tā ierakstā un lai varētu, nu, runāt, varbūt, zināmā mērā aiz slēgtām durvīm un diskutēt, kur es no viens puses saprotu arī tiešām to argumentāciju. Tā ir tiesa, ka tad, kad mēs runājam savstarpēji, nevis ar domu, ka to varbūt dzird visi, mums ir tendence runāt savādāk un tā tālāk, bet tai, jā, bet tāpat laikā, bet tāpat laikā arī neatbalstot to, kā varbūt ir gan te pilsētā, gan visur, bet, nu, zinot, ka ļoti daudz, kur pašvaldības iet uz šo arzien vairāk uz atklātības principu, nu, Skandināvijā, piemēram, kā tur ir, tiešām var redzēt katru centu, kas iziet no pašvaldības budžeta iedzīvotājs, var ieraudzīt, nu, tad mēs, zināmā mērā, necenšamies iet un arī paši sevi audzināt tajā otrajā virzienā, bet ejam atpakaļ. Bet sakas vēlreiz uzsveras, protams, saprot, nu, ka tas ir tā, ka, nu, arī man pašai tā ir, bet vai tas ir tas, uz ko mums vajadzētu tiekties un vēl to tradīciju stiprināt?
Paldies, Andim Vārts.
Es pilnībā negribētu piekrist daudz tavus satītājiem, ka tur tiek kaut kas, nezinu, slēps vai vēl kaut kas vēl vairāk darīts, bet tieši otrādi. Kvalitatīvu un kvantitīvu diskusiju, izdiskutējot katru eiro un neaizņemot komitejas laiku. Pirmkārt, komitejā ir jāskata virspārēji pozīcijām, bet lai mēs līdz tam tikti, ir nepieciešama šī komisija. Un papildus tam mēs arī skatīsim un ar ieteikumu raksturu aicināsim mūsu vienīgo kapitāla sabiedrību. Mēs paši redzam, kur mēs esam šodien, cik tā tas ir aizgājis, ka mēs paši esam, kas saka, ir nepieciešams pieņemt citus lēmumus, lai mēs iet pretī saviem iedzīvotājiem. Tad šeit jau mēs izdiskutēt par finanšu rādītājiem, par finanšu visām, kas ietekmē tieši tarifus un arī viņu budžetu. Tad šeit mēs kvantitīvi un kvalitatīvi varam izdiskutēt. Tas nav komiteja formāts.
Būs tajā komisijā? Tā nebūs tā kā viens viens, tā kā pagājušais bija darba grupa būtībā, tā pati finanšu komiteja plus speciālisti pieaicināti atkarībā pēc situācijas un skatāmā jautājuma.
Nu, es domāju, ka viņi arī būs līdzīgi. Tā arī, nu, tā. Jā, bet es domāju, ka tas, kurš arī ir strādājis darba grupā kaut vai, teiksim, pagājušajā gadējā, nu, es domāju, ka tas formācija pavisam savādāks un ne tāds, tas nav oficiālais formāts, jāsaka tā. Ir diskusija formāts, kolēģiāls, sarunas un vērtējumu, salīdzināšana, un tas nevar būt tā, ka tagad vārds Jānim, tad vārds Pēterim un tad Miķelim. Mēs ejam, skatāmies, diskutējam, katrs kaut ko redz un ko ir izskaidrojis, uzreiz sniedz savu komentāru un tas nav pierakstams mikrofonā un tu pat nevar izdarīt uzreiz, tad ja tādā formātā mēs iesim, ka katram dosim vārdu, tad droši vien mēs tur divreiz ilgāk visu to budžetu skatīsim, budžetu projektu un līdz Skandināvijai mums jau arvien tālāk paliek to, jo mēs paši zinām, ka mums tas Skandināvija nekad droši vien nesasnīgi. Tā, es domāju, ka visiem tā kā ir izrunājušies, un tas varbūt arī debats slēdzam. Jā, Jurim, vārds.
Es nezinu, vai deputāti ir ievērojuši, bet nu, faktiski ir tā, ka mums ir arī pamainījies bišķiņa administrācijas nodaļu sastāvs, proti mums ir tā kā likvidēt šī gadījumā audita un kapitāla sabiedrības uzraudzības nodaļu. Tas vienkārši informēja domu par to, ka nu, pašvaldību likums 77. pāns uzliek pienākumu pašvaldībai izveidot šo te iekšējo kontrolas sistēmu, kurā skaitā ir, teiksim, nu, plānots bija, kad šo te funkciju veiks pagājušā gada decembrī izveidotā audita un kapitāla sabiedrības uzraudzības nodaļa. Bet ņemot vērā to, ka šis te likuma pāns, kas uzliek pienākumu pašvaldībai izveidot šo te sistēmu, stājās spēkā ar nākamā gada 1. janvāru, nu, respektīvi uz nākamā gada 1. janvāru šī te sistēma jābūt izveidotai, tad, nu, man jāsaka, ka viņi nebūs īsti tādā veidā, kā viņi bija plānot sākotnēji.
Jā, bet mums jau, Juri, nekur nepazudīs iekšējais auditoru cilvēks, teiksim, mums jau cilvēks būs.
Tas ir lēmjams jautājums saistībā ar štatu, nu, tad attiecīgi štatā jāveido būs, nu, tā kā šīm struktūrāli izmaiņas. Nu, mums jau kāds cits nodaļas.
Mums jau daudz, kas būs, teiksim, jau, kad mums stāsies spēkā nolikums, tad mums būs finanšu komitejā pietiekam daudz izmaiņas tajā pieņem, tas jau nebūs tikai, ne jau tikai ar auditoru. Pagas pārvaldes ar mums ir uzreiz.
Tā, tā doma bija tāda, ka audita nodaļa, un, nu, teiksim, veica audita šo te funkciju, kas ir viena no pamatfunkcijām vajadzīga pašvaldībā. Otra lieta ir kapitāla sabiedrības uzraudzības funkcija, un trešā lieta ir šīs te iekšējās kontrolas sistēmas uzraudzība un, un pilnveidošana. Nu, tā, tā doma bija. Nu, tagad, teiksim, mums nebūs.
Nu, es jau arī kaut kur te varu piekrist, bet, nē, tas viss ir vajadzīgs, jā, bet, nu, acīm redzot, mums ir jādomā formas un, un, un priekšlikumi, jo kapitāla sabiedrības uzraudzība, nu, pats saprot, arī nav mums augstākajā līmenī, un, 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 protams, ka mums ir jāatrod risinājumi, kā, kā mums to nodrošināt, bet, 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 bet droši vien savādākā veidā, es domāju. Jā, lūdzam.
Līdz ar to, ko pēc izpilddirektora teiktā, man vienkārši tagad radās jautājums. Tad, vai, es man liekas, jautāju pagājuši arī apvienotā komitejā, bet īsti nesaņēma atbildi, bet tagad tas vēl aktuālāk. Vai juridiskā nodaļa, mūsu juristi šo nolikumu ir saskaņojuši un atzinuši tiešām par atbilstošu visām tām likumu prasībām, tā skaitā ar šo iekšējo uzraudzību? Vai var? Komentāri par šo.
Jā, nu, izējas, nolikuma izēja bija no juridiskās nodaļas, protams, ka pie viņa tur piestrādāts ir un, un daudz kas mainīts, bet kā jau es arī pagašķies teicu, tas bija pamatā uz struktūru, nevis uz, nevis uz mūsu pārējo, pārējo nodaļu, teiksim, darbu un, 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 un mūsu jāreka, mūsu eksāmeni pieņems varams.
Bet vienalga, varbūt var lūgt juristu arī no, no komentāru no juristiem, vai?
Lūdzu, jā.
Arī par to auditu, tā, par ko juris uzsvēra, vai jūs?
Es to tas... vienkārši informēju par to, ka, nu, ir tāds fakts, un, teiksim, ņemot vērā to, ka es kā iestādes vadītājs atbildu par šo te lietu, tāpēc es informēju deputātus, kā uzraugošos par to, ka es viņu īsti nevarēšu 1. Janvāru īstenot tādā veidā, kā bija sākotnēji plānos. Un tagad mēs to paskatīsim komitejās un, attiecīgi, rīkosimies kaut kā savādi.
Iekšē audita funkcija tik tiešām ir jaunajā pašvaldību likumā paredzēta no 1. Janvāra. Te man jāpiekrīt ar izpilddirektoram, kad ar šīm te paredzētām izmaiņām šobrīd es nesaprotu, kā šo funkciju. Man nav šīs informācijas, kā viņi tiks nodrošināt. Un, jā, jūs kā nodeve izstrādājas pašvaldību nolikumu sākotnējo redakciju, par kuru neseņēma atgriezinisko saiti. Tas konkrēts tur neapmierināja, neapmierināja. Līdz ar to tika izstrādāta cita redakcija, kur neizstrādā juridiskā nodeve. Protams, administratīvā nodeve.
Paldies.
Tātad jūs arī par šo, šo redakciju nesat snieguši tādu atzinumu un to vērtējumu?
Mans viedoklis nav prasīts, jā.
Bet kāds ir jūs viedoklis, tad viņš ir līdz galam atbilstošu likumam?
Jāsaka tā, ka es ar šo te, teksta dokumentu bardā nolikums iepazinos tikai sabiedriskās apspriešanas laikā interneta vietnē, kur tad viņš bija publicēts. Jā.
Nu, jāsaka, mēs tur daudz piestrādājam pie to, kā, kā vajadzētu organizēt, un varbūt arī, nu, Kristīnai nav izzināms, kā funkcionē tīra pašvaldība, varbūt nav tik ilgas gadus nestrādājam, tad pēc dabūja diezgan mēs tur piestrādāt, lai, 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 lai varētu savest viņu kārtībā, bet lielās sadaļas jau visi ir palikuši, tā kā. Viss atbilstuši likumam ir, tā kā vārds Andrim Vārpiņam.
Jā, es tikai pateiktu to, ka varbūt apvienojot pagastu pārvaldes vadītājus, mēs tādā veidā varbūt arī dot iespēju kādam jaunajam enerģiskajam pagastu vietējiem iedzīvotājiem, jo pagastu pārvaldes vadītājs ievēl konkursā un nere, nu, nu, tur ir cirreiz prasīt tāds, piemēram, pieredze, kur jaunie varbūt nu, nevar pretendēt uz to pagastu pārvaldes vadītāju amatu. Un varbūt tādā veidā, esot par palīgiem, tādā veidā varbūt mēs izaudzināsim jaunu kā nu, pagastu pārvaldes vadītāju nākumā, nākotnē. Tā kā es aicināšu atbalstīt un lēmumu projektu sagatavoto.
Paldies. Es domāju, ka mēs tā diskusijas arī slēdzam. Nu, nu labi, tā pēdējo, jā, nu tad acis pēdējo.
teiksim, ko es gribēju komentāru uz Andra teikto, nu tad es piekrītu, ka ir jāatbalsta visos šajos amatos vietai jauna enerģiska cilvēka pilnīgi noteikti, bet nu kurš būs, ja nebūs arī šajā konkursa un tāda, nu tad arī tie kritēriji, kurš būs tas, kas izlems, kurš ir tas pareizais jaunais un enerģiskais, ja mēs ejam prom no šiem atklātajiem konkursiem. Un arī iepriekš, nu tur varējām, es esmu pārliecināta, un arī no šajā sabiedrības viedokļa noskaidrošanā atklājās, ka nu, cilvēki arī ir pamanījuši varbūt tos kritērijus, kāds konkursā mēs izverzījām, lai tiem jauniem enerģiskajiem daudzsološajiem dažiem varbūt nedot iespēju piedalīties.
Paldies, tā kā jau teicat, slēdam mēs diskusijas un balsojam par sagatavoto pašvaldības nolikumu, lai mēs tālāk varam, teiksim, virzīties uz priekšu atbilstoši likumam. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās Māris Dadis un Daci Vašaku. Paldies. Tālāk, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības darba reglamentu apstiprināšanu un ziņo Kristiņa Ņikoļa, ko lūdzu.
Arī nākamais darba kārtības jautājums ir saistīts ar jauno pašvaldību likumu, kura 15. pāns paredz, ka pašvaldības izstrādā un noteiktu dienu laikā, kad spēkā stāšanās publicē pašvaldības darba reglamentu, kas nosaka domes un tās izveidoto institūciju, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, domes sēdes norises kārtību, iekšējo normatīvu aktu izstrādes kārtību, kārtība, kādā domas priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajiem domas priekšsēdētājiem un privāto tiesību līguma noslēgšanas procedūru, kur ir tās lietas, kas atcā likuma regulējuma ietvaros bija runājamas pašvaldības aizstošojas nolikumos pašvaldības nolikumā. Ņemot vērā, ka šis, respektīvi šobrīd ir notiek dalījums tīri satura ziņā dalījums ar pašvaldības nolikumu un pašvaldības darba reglamentu, līdz ar to pašvaldības nolikumam ir jāstājas spēkā vienlaicīgi ar pašvaldības darba reglamentu. Līdz ar to ir aicinājums domē balsot par lēmumu projektu.
Paldies. Tāds jau vaišu kavārts.
Vienkārši likums sakarīgi, tagad arī tas jautājums par šī izstrāde. Tur arī bija kaut kāds redakcijas, kuras jūs izstrādājāt un pēc tam rediģē vai kāršoja?
Pašvaldības darba reglamentu esmu izstrādājusi es personīgi, jā. Nu, nodaļas ietvaros.
Jā, mēs izskatījām, mēs devām priekšlikums un priekšlikumu ņemt vērā un izskatīt. Tā kā, jautājumu vēl? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret tā. Atturēs. Dāc vašu, ka atturēs. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības policiju nolikuma apstiprināšana. Arī ziņo Kristiņa Ņikoļa, ko lūdzam.
Arī šis jautājums par pašvaldības nolikuma, par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu saistīts ar jaunā likuma pieņemšanu, kur pārējais noteikuma otrais punkts paredz, ka pašvaldībām ir pienākums izveidot un finansēt pašvaldības policiju ar nākošā gada 1. janvāru. Un ņemot vērā šo te normatīvu aktu regulējumu, ir sagatavots pašvaldības policijas nolikums, kas nosaka pašvaldības policijas galvenos uzdevumus un funkcijas darba organizāciju. Pašvaldības policijas darbinieku pienākums un tiesības rīcība ar mandu un finanšu līdzekļiem darbības tiesiskuma nodrošināšanu un pārskatu iesniegšanas kārtību. Ņemot vērā, ka pašvaldība likuma 10. pānta 1. daļas 8. punkts nosaka tikai domas kompetence ir izveidot pašvaldības administrācijas sastāvā esošas institūcijas un izdot šo te institūciju nolikumu, sveicinu domu balsot par lēmu projektu.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Dāc sev vašu kā vārds.
Jā, vienkārši es nekur saistībā ar šo pašvaldības policiju neatradu, piemēram, tādu lietu, kā varbūt es nepamanīju, tad labojot man darba laiku. Un varbūt tas tiks noteikts arī citur, bet kāpēc man radās tas jautājums, jo kaut kad raksts arī bija, man liekas, par šiem dažādiem risinājumiem, kādas tagad pašvaldības iet lai šo likuma prasību īstenot ar pašvaldības policiju. Nu, tad tur pastoties, ka mums arī būs būtībā priekšnieks, divi darbinieki un lietvede, tad ir tā sajūta, ka mēs arī visu diennakti nespēsim nodrošināt to pašvaldības policijas darbu, vai tā nebūs. Vai mēs, mums darbosies pašvaldības policija visu diennakti, nekā tur bija tās pašvaldības, kur no 8 līdz 5, piemēram, strādā pašvaldības policija. Tikai jautājums.
Faktiski šī pašvaldības policija izveida ir noteikta likuma par pašvaldību likumu. Un likums neuzliek kādam šīm te pašvaldības policijas sastāvam jābūt, respektīvi, tas viss tiek skatīts kontekstā ar pašvaldības finansiālām iespējām, jo skaidrs ir tas, ka mēs izveidojot kaut kādu diennakts režīmā strādājuši pašvaldības policiju, tās būs ļoti liels izmaksas attiecībā uz budžetu, tāpēc, nu, pagaidām tas risinājums ir šāds.
Paldies! Andim, zarņiem ar sludam?
Nu, ja mēs šīm mirklī skatāmies, tad pašvaldības policija viens plus naudā nav. To darbu dara valsts policija. Un tad izveidojot pašvaldības policiju, valsts policija jau nenodos savas funkcijas pašvaldības policijai. Turpinās darboties abas divas šīs institūcijas. Tā kā uztraukuma, manuprāt, nav pamata, tikai uzlaboja.
Tur, piemēram, minēts, ka tāpat pasākumos tur darbosies un, nu, apsardzes, nu, tad tās būs tā kā papildus un tie parasti notiek vakaros.
Ja, nu, protams, ka, teiksim, darba plāns, darbs tiek plānots tādā veidā, lai, pieņemsim, pašvaldības policijas darbinieki varētu iesaistīt, teiksim, šo te masas pasākumu, nu, drošības nodrošināšanā, bet, nu, jāsaprot arī tas, ka diviem darbiniekiem tas tā īsti pilnvērtīgi nebūs iespējams izdarīt, nu, tā kā diviem inspektoriem, tad, protams, ka tiks piesaistīt tā kā līdz šim arī ir kaut kādā mērā apsardze, lai nodrošinātu tieši uz tiem konkrētiem kaut kādiem pasākumiem. Bet jāsaprot, ka preventīvi, teiksim, strādājot arī ar piekrasti un ar piekrastē notiekošo turismu aktivitāti, nu, teiksim, tad, kad ir sezona, tad no šim te pašvaldības policijas priekšniekam būs uzdevums arī saplānot šo te darbu laiku un tā, lai, teiksim, varētu nodrošināt tās funkcijas, kas viņiem ir uzdotas.
Paldies, Mārim, tad zem vārds, lūdzum.
Jā, nu, piekrītot Juri tev par to, ka mēs noteikti neesam finansiāli jaudīgi uzreiz nodibināt tik plašu pašvaldības policiju, kā mums visiem gribētos, ar, nu, vismaz divām ekipāžām, tas, protams, tas tā ir. Un man ir divi jautājumi būtībā. Tas viens jautājums līdz ar to, ka šis štats ir, nu, tik neliels, kāds viņš ir uz šobrīdi. Nu, es neatradu tādu lietu, ka pašvaldības policijas priekšnieks arī ir tiesīgs, nu, labi, tur ir šie viņa pienākumi, tur organizēt, plānot un tā tālāk un tā tālāk, bet kā arī pašvaldības policijas priekšnieks nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs arī veikto policista, nu, melno darbu, respektīvi kaut kur ieraugot vai tajā pašā piekrastes reidā, konstatējot pārkāpumu, ka viņš var veikt arī šo administratīvo lietvedību. Varbūt, ka tas būs minēts 12. Pāntā, ir teikts, ka izpilddirektors amata pienākumos noteiks, vai ir doma, ka šajos pienākumos varētu būt, vai ir kaut kas tāds, kas liedz policijas priekšniekam šo nosaukšo melno darbu veikt. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir 26. Punkts, kur ir noteikts projektā, ka policijas priekšnieki pieņemto lēmumu var apstrīdēt tiesā, bet, nu, zinot, ka mums pašvaldība ir šī administratīvo aktu strīdu komisija, vai šī komisija nevarētu būt šis starposums līdz tiesai tāds, kad šī komisija izskatīs šos apstrīdētos administratīvos aktus?
Lūdzu, Jurijam.
Atbildot uz pirmo teiksim, jautājumu, tad pašvaldības policijas priekšnieks arī skaitās policijas darbinieks, un tas regulējums iziet no pašvaldības, nevis no pašvaldības, atvainojas, bet no likuma par policiju, kurā ir noteikti visu policijas darbinieku pamat pienākumi. Respektīvi, arī pašvaldības policijas priekšnieks varēs piedalīties, teiksim, reidos, darboties kā pilnvērtīgs policijas darbinieks. Un nebūs tā, ka viņam būs kaut kāda īpaša status vai viņam nebūs iespējas likumā par policiju, teiksim, noteiktās tiesības īstenot. Un pa otro jautājumu varbūt Kristīna var nokomentēt attiecīgi par administratīvu, par teiksim, administratīvos līdzās komisijas.
Te runa tad iet par administratīvo pārkāpumu.
Jā.
Jā. Proti, priekšniekam ir tiesība izskatīt šos te lēmumus, ko ir pieņēmuši darbinieki. Proti, šie te lēmumi tiek pārsūdzēti priekšniekam. Tālāk šis priekšnieku lēmums tiek jau tad skatīts tiesas ceļā.
Paturpināt to domu,
tur
tas nav kā parasts administratīvais akts, bet tas ir tieši administratīvo pārkāpumu jomā apstrīdēto šos, nu, teiksim, apstrīdot šos te pārkāpumu, nu, teiksim, piemēroto sodu, tad apstrīd tiesā precīzi priekšnieku piemēroto sodu, kā iestādes vadītāji.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, labi, paldies. Tad nākušais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Zelmeņa 18 Tārgales pagasta atsevināšana elektroniskā ISO. Tātad Gatis Landmanis tagad vairākas jautājumas pēc kārtas. Lūdzu.
Labdien. Tātad sakarā ar to, ka nekustamais īpašums Zelmeņa 18 Tārgales pagastā šobrīd vairs netiek izmantots pašvaldības funkcijām. Tārgales pagasta pārvalde ierosinājis viņu nodot atsevināšanai. Un ir sakārtoti šī nekustamā īpašuma dokumenti un noteikts viņa novērtējums. Tātad Zelmiņa 18. ir nedzīvojamā telpu grupa kopumā dzīvojamā mājā. Šīs telpu grupas platība ir 137,8 kvadrātmetri. Un tajā faktiski, var teikt, ir apvienoti divi standarta dzīvokļi, un šī brīdī tas ir, nu, teiksim, tādā izpratnē kā piecistaba dzīvoklis, bet lietošanas veids ir tātad nedzīvojamās telpas. Telpa tehniskais stāvoklis šī brīdī noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Certificēts vērtētājs no SIE Interbaltija noteica šī tātad nekustamā īpašuma telpa grupas vērtību, tirgus vērtību ar summu 17 700 eiro. Nekustamā īpašuma paredzēts atsevināt elektroniskajā izsolē, publicējot izsoļu portālā e-izsoles. Izsoles laiks ir paredzēts no šī gada 14. novembra līdz 14. decembrim, pieteikšanās laiks līdz 4. decembrim. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Liepāres, Tārgales pagasts arī atklātā izsole, elektroniskā izsolē.
Nekustamais īpašums Liepāres atrodas Tārgales pagastā Liepenē. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar kopējā platību 5,9 hektāri. Daļa no šīs zemes, aptuveni 1,51 hektāri, ir lauksimniecībā izmantojamā zeme. Daļai viņš ir apaudzis ar mežaudzi. Īpašums nav ticis iznomāts un faktiski arī pašvaldības funkcijām nav nepieciešams pēc Tārgales pagasta pārvaldes ierosinājuma sagatavots nekustamā īpašuma novērtējums, kurš kopēji sastāda 56 300 eiro. Īpašumu tāpat plānots atsevināt nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar termiņu no 14. novembra līdz 14. decembrim, pieteikšanās līdz 4. decembrim. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad balsojam, kurš par? Pret, atturās. Atturās Dace Vašuka. Nākošais ir nekustamais īpašums Dižionies Piltiņas pagastā arī elektroniskā izsolē.
Nekustamais īpašums Dižinoti atrodas Piltiņas pagastā. Tas arī ir neapbūvēts zemes gabals, tā platība 4,28 hektāri, arī daļai lauksniecības zeme 2 hektāri un 2,06 hektāri apaudzis ar mežaudzi. Šobrīd nav iznomāts, nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, pēc Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes ierosinājuma sagatavots atsevināšanai. Vērtētājs noteica tā sākuma cenu, ja tirgus vērtību ar summu 14 200 eiro. Tāpat plānota elektroniskā izsola ar termiņu no 14. novembra līdz 14. decembrim. Izsola solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais īpašums ir Mežlauki, Ugāles pagastā, lūdzu.
nekustamies īpašums Meža lauki, atrodas Ugales pagastā. Tas ir zemes gabals, kur kopējā platība ir 10,89 hektāri, daļai lauksniecības zeme 5,9 hektāri, daļai mežaudz apaudz 4,55 hektāri. Pēc Ugales pagasta pārvaldes ierosinājuma sagatavots atsevināšanai, vērtētājs noteica tā kopējo tirgus cenu, summējot zemes un mežaudzes vērtību 36,700 eiro. Atsevināšana plānota elektroniskajā izsolē. Izsoles termiņš tātad no 14. novembra līdz 14. decembrim. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu būtu nav, tad aicinu balsot par. Es pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Jūra Māte Riela 3 Piltenē. Atsevināšana atklātā izsolē, lūdzam.
Nekustamais īpašums Jūra Māte Riela 3 Piltenē. Ir neapbūvēts zemes gabals ar platību 0,48 hektāri. Pēc zonējiem atrodas tātad Piltenes pilsētās Saurupmāja apbūves teritorijā. Pēc lietošanas veida dabā tā ir pļauja šobrīd un lietošanas mērķis tātad lauksmniecība zeme. Zemes gabala kadastrāla vērtība valsts zemes dienestu kadastrā šobrīd ir 338 eiro. Vērtētājs noteica šī zemes gabala tātad tirgus cenu ar summu 2600 eiro. Šo īpašumu plānots atsevināt mutiskajā izsolē, darot uz to, ka šīs gabals varētu tikt izmantots dzīvojumu māju apbūvei un varētu rasties jauni iedzīvotāji no teritorijā. Mutiskā izsola plānota šī gada 13. decembrī. Tātad pašvaldības telpās skolas ielā 4, pulksten 13. Izsola sākuma cena, kā jau minēja, 2600 eiro, solis 100 eiro.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamies īpašums Pūrkalnieki, Tārgales pagasts lūdzumu.
Nekustamies īpašums Pūrkalnieki atrodas Tārgales pagastā. Kadastra grupā Platene, tā ir neapbūvēt zemes vienība, pēc lietošanas veida dabā šobrīd lauksimniecības zeme, ar platību 1,76 hektāri, pēc teritorijas plānojuma tā ir rūpnieciskā ražošanas teritorija. Lietošanas mēģis zemes gabalam neapgūta rūpnieciskā ražošanas zeme. Kadastrālā vērtība zemes gabalam ir 27,960 eiro. Vērtētājs noteica šī zemes gabala tirgus vērtību ar summu 20,300 eiro. Zemes gabala plānots atsevināt mutiskā izsolē. Šī gada 13. decembrī pulksten 13.15 tātad Ventspilī pašvaldības ielas telpā skolas ielā 4. Ievērojot, ka publiskas personas mantas atsvināšanas likums nosaka, ka atsvināšanas cena nevar būt zemāk par zemes kadastrālo vērtību, izsola sākuma cena tātad ir 27,960 eiro, izsola solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas, Laca Vašuka. Nākošais īpašums Sniķeri Ugāles pagastā lūdzumu.
Nekustamais īpašums Sniķeri atrodas Ugāles pagastā. Tā ir apbūvēta zemes vienība, kuras kopējā platība ir 2,96 hektāri. Uz zemes gabala atrodas dzīvojuma māja, kurā ir 5 dzīvokļi, ja 5 stāvu grupas. Šobrīd nav spēkā esoši īslīgumi, un pēc Ugāles pagasta pārvaldes ierosinājuma īpašums kopumā ir nodots atsevināšanai. Kadastrālā vērtība īpašumam kopā ir 6,453 eiro. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējā vērtība ar summu 15,500 eiro. Īpašumu plānots atsevināt mutiskajā izsolē. Ventspils novada pašvaldības telpās skolas ielā 4 šī gada 13. decembrī pulksten 13.30. Kā jau minēja, sākuma cena 15,500 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Nav aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais nekustamais īpašums Jaunmuiža, Vāras pagastā, lūdzam.
Nekustamais īpašums Jaunmuiža atrodas Vāras pagastā un ir pēc savas lietošanas veida tātad neapbūvēts zemes gabals, kur dabā ir pļava. Platība ir 705 kvadrātmetri. Zonējums ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija, lietošanas mērķis lauksaimniecība, zemesgabala kadastrāla vērtība 1061 eiro, vērtētais noteikti šī zemesgabala tirgus cenu ar summu 1000 eiro. Zemesgabala plānots atsevināt mutiskajā izsolē 13. decembrī pulksten 13.45, ievērojot to, ka kadastrāla vērtība šajā gadījumā arī augstāk nekā novērtējums. Izsoles sākuma cena ir kadastrāla vērtība 1061 eiro un izsoles solis 50 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākušais īpašums ir Liepu jau 2A vārdus, pagastā lūdzu.
Nekustamais īpašums Liepu jau 2A Ventavā vārdus pagastā. Pēc savu lietošanas veida ir rindu garāžas, kuras atrodas uz zemes vienības 1560 kvadrātmetri. Šajā kopumā nedzīvumā ēkā ir 11 garāžu boksi. Visi, par visiem boksiem ir noslēgti nedzīvumā tāpu nomas līgumi. Tāpu lietotāji ir ieinteresēti iegūt īpašumā šīs tāpas savu attiecīgo garāžu boksu. Vērtētājs noteica šī nekustamā īpašuma kopējo vērtību ar summu 5200 eiro. Un īpašumu plānots atsevināt caur mutisko izsoli, aicinot pieteikties attiecīgo boksu nomniekus, bet ir tiesīgs pieteikties arī cits persons, ja viņam ir interese. Pirmpirkuma tiesības ir attiecīgajam telpu nomniekam par augstāko nosolīto cenu. Katra boksa sākuma cena ir 473 eiro. Un izsoli plānots organizēt šī gada 6. decembrī, 2014. ieplānojot katram boksam 5 minūšu laiku.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamies īpašums ir zemes gabals priedze 255 Stārgales pagastā atsevināšana.
Zemes gabals priedze 255. Atrodās Stārgales pagasta Akmiņdzirdes ciemā, pēc lietošanas veida tas ir tā dēvētais mazdārziņš. Zonējiem Sarupmā jau būs teritorija ar tiesībām būvēties, lietošanas mēķis Sindola dzīvuma māja apbūve, zemes gabala platība 802 kvadrātmetri. Uz zemes gabala atrodās tiesiskā valdījumā fiziskai personai esošas būves, un ar šo fizisko personu pašvaldība noslēgus pirmtiesību nomas līgumu, kurš ir pārmantots vēl no Tārgales pagasta padomes laika. Zemes gabala tātad novērtējums ir 2200 eiro, un atbilstoši lēmuma projektam par šādu cenu to piedāvāts izpirkt zemes gabala nomas pirmtiesību lietotājiem.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais nekustamais īpašums Mazgaiļi. Piltenes pagasts.
Zemes gabals Mazgaiļi ir neapbūvēta zemes vienība pēc lietošanas veida lauksaimniecības zeme. Zemes gabala platība 2,26 eiro. Atrodas lauksaimniecības teritorijā lietošanas mēģis lauksaimniecība. Par zemes gabalu lietošanu noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Zemes gabala kadastrālā vērtība 2320 2 eiro, un vērtētājs noteica šī zemes gabala tirgus vērtību ar summu 9400 eiro, par kuru piedāvāts izpirkt zemes nomniekam.
Paldies. Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamais īpašums ir Mežaine Santas pagasts. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Mežainis atrodas Antas pagastā, tas ir pēc lietošanas veida meža zeme, daļā apaugusi ar meža audzi, neapbūvēta, zemes gabala platība 2,04 hektāri. Atbilstoši domes 2020. gada 26. marta lēmumam zemes gabalam noteikti starpgabala status, jo viņam nav savas piekļuves. Zemes gabalam ir atbilstoši kadastra situācija trīs pierobežnieki dabā. Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa ir aptaujājusi veikusi tātad elektroniski piedāvājusi visiem pierobežniekiem izpirkt šo zemes gabalu par vērtētāju nostīto cenu. no visiem ir saņemti, tātad no diviem ir saņemti atteikumi, viens ir tātad pieteicies, jā, nekustamais īpašums novērtēts par summu 13500 eiro, un par tādu arī piedāvāts izpirkt attiecīgajam pierobežniekam.
Paldies, ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Es pret atturos nav. Atturos dātu vašu. Par vienas desmitās domēmās daļas nekustamā īpašuma administratīvais korpusu Ugāles pagastā atsevināšana nodomu.
Pašvaldība ir vienas desmitās domājumās daļas īpašnieks nekustamām īpašumam, kura sastāvā ir zemes vienība ar kopējo platību 0,77 hektāri un administratīvā būve ar platību 2384 kvadrātmetri. Īpašums atrodas Ugālē, zonējumā rūpnieciskās ražošanas teritorija, lietošanas mēģis, tātad zeme, kur izmantošanas ir galvenais veids, ir rūpnieciskā ražošana. Vērtētājs no SIE Interbaltijas noteica vienas desmitās domājumās daļas vērtību šim nekustamajam īpašumam summu 1100 eiro. Atbilstoši tam ot 90 domājumu daļu īpašnieks, šajā gadījumā tas ir SIE Niedrāja MR, ir tiesīgs par šo summu viņu atpirkt no pašvaldības.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par ceļa servitūdu noteikšanu par labu nekustamam īpašumam Gravas vārds pagastā. Tad arī lūdzu gatī.
Fiziska persona minēta lēmuma projektā, kurai pieder nekustamais īpašums Gravas, ir vērsties ar iesniegumu pašvaldībā, lūdzot viņai piešķirt ceļa servitūdu tiesību caur pašvaldības nekustamā īpašumu, lai viņi varētu piebraukt savam zemesgabalam. Personai tātad šis īpašums atrodas tādā vietā, ka piekļuva fiziski ir faktiski iespējama tikai caur šo pašvaldības zemesgabalu. Un pašvaldības zemesgabals šajā gadījumā ir zemes vienības, kuras izvietot arī pasiekst skapi. Pašvaldības tātad zemes gabala daļa, kur izmantot kapu uzturēšanai, šobrīd vēl var tikt, kā saka, zinām laiku lietot, respektīvi kapu esošā teritorija atļauj vēl turpināt viņus lietot pietiekam lielu termiņu. Jā. Un ievērojot to, ka likums par autoceļiem nosaka, ka ja kāda zemes gabala nesavieno ar koplietošanas ceļu vai pašvaldības ielu, tad viņam ir tiesības lūgt ceļa servitūdu tiesību. Savukārt cilvēkums nosaka, ka šos nodibina ar līgumu. Jautājumu izskatīja arī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, atbalstot viņu. Un šajā gadījumā lēma projekts par to, ka piekrist šādu ceļa servitūdu tiesības nodibināšanai, apgrotinot pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabalu. Tātad attiecīgi vārds pagastā 4. grupā 63. ar ceļa servitūtu apmēram 104 metru garumā un 468 kvadrātmetru platībā. Un otrs punkts ir, ka situācija nākotnē, teiksim, pašvaldībai šī vieta, kur šobrīd izvietot šis ceļš, būtu nepieciešama esošo kā paplašanāšanai, tad pašvaldībai ir tiesības attiecīgi ceļa servitūtu izlietotāju brīdināt noteiktā termiņā viņam pienākumu šo ceļu ierīkot pa zemes gabala malu saviem līdzekļiem.
Paldies. Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Kurš par? Paldies. Tā, par nedzīvojamo telpu Ants pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanu sociālam uzņēmumam SIE Ants dabas māja. Lūdzu.
Kā zināms, Ventspils novada pašvaldības domas lēmumu ir likvidēta izglītības iestāde Ants pamatskola. Šī iestāde beigos pastāvēt ar šī gada 31. augustu, un šobrīd nekustamais īpašums un šajā īpašuma esošais inventārs ir nodots Ants pagasta pārvaldes rīcībā, pārvaldībā. pašvaldībā ir vērsies sociālais uzņēmums ar nosaukumu Sija Ances dabas māja, kura juridiskā adrese tātad ir Ances pagasts. Ar logumu nodot bezatlīdzības lietošanā viņam kā sociālām uzņēmumam šīs pašvaldībai šobrīd neizmantotās telpas. Konkrēti virtuvi, ēdnīcu un daļu blakus esošo telpu. Telpu kopējā platība, kuru uzņēmums vēlas lietot, tā tad ir 236,8 kvadrātmetri. Uzņēmums šajās telpās plāno tātad uzsākt sociālā uzņēmuma darbību, tātad nodrošināt attiecīgas pakalpojumus. Tātad šajā pakalpojuma klāstā viņam ietilptu kā sabiedriskā ēdināšana, viesu izmitināšana, šajā procesā viņš varētu iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus, plāno iesaistīt vietējos iedzīvotājus, tādējā radot vairākas darbvietas. Bez tam viņam, kā saistītām uzņēmumu ar turismu jomu, šis rastu iespēju paplašināt turistu plūsmu. Un perspektīvā, ja visai drīzā nākotnē, plānots, ka šis sociālais uzņēmums varētu arī nodrošināt pašvaldības izglītības iestādes vālodzīt tātad bērnu ēdināšanu Ancē. Nu, atbilstoši tātad publiskajiem reģistriem un uzņēmumu nodotiem dokumentiem šim uzņēmumam sociālā uzņēmuma status ir piešķirts ar Labklājības ministrijas attiecīgu lēmumu. Likums par pašvaldībām, tātad par pašvaldību likumu, tātad paredz, ka to īpašumu daļu, kuru pašvaldība neizmanto pat, viņa ir tiesība nodot lietošanā vai no biedrībām ar sabiedriskā labuma statusu vai sociālām uzņēmumam. Tāda likums šādu darbību atļauj. Un lēmuma projekts tātad šobrīd paredz nodot šo nekustamā īpašuma daļu, kur ietilps tātad, kā jau minēja, Ances skolas telpas 236,8 kvadrātmetru platībā, attiecīgā zemes gabala domājumā daļa, kuras reālā platība sastādītu 0,259 hektāri, un šajās telpās esošo tātad virtuves iekārtu un inventāru. Nu, attiecīgi visai šai mantai ir lēmuma projektā ierakstīta tātad šī uzskaits un bilanses vērtība, kas atbilstoši likumam jānorāda lēmumā par lietošanu bezatlīdzības lietošanā. Lietošana plānota šobrīd pēc lēmuma projekta uz termiņu 3 gadi. Uzņēmums perspektīvā ir izteicis pašvaldībai gatavību pārņemt arī visu skolas ēku, tikko viņš būs tātad veicis nepieciešamās darbības, lai sakārtot visus tātad dokumentus, kas saistās ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tur ir šo certifikātu un visu atļauju saņemšana. Un tālāk iespējams, ka viņš šīs šobrīd izglītības iestādes telpas varētu pārvietot par viesu izmitināšanas telpām, jā, un viņi tas redzējums, ka šīs objekti varētu būt līdzīga funkcija, kā šobrīd ir Jelgavas novadā, teiksim, apgunsts muiža. Kā arī perspektīvā skatīties vēl uz citām īpašuma esošām ēkām, kā internāts, sporta zāle un attiecīgā zemes gabala daļa.
Paldies, jā. Vārds Andim Zariņam.
Nedaudz papildinot Gāti, tad, kurā gadījumā Ances pagasta iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties, sporta zāle nezūd nekur, un viņiem būs pieeja esošajā daudzumā un kvantitātē šie pakalpojumi. Un, kā jau Gāts minēja, šajā Ances dabas māja ir sociālais uzņēmums, jo godīgi, manuprāt, pirmais sociālais uzņēmums viens plus novadā. Un, jebkurā gadījumā es aicinātu atbalstīt par komersantu izrādīto iniciatīvu, paplašināt savu uzņēmēju darbību, iesaistot, kā jau Gāts minēja, tad šim sociālajam uzņēmumam ir prasības, pareizāk sakot, Labklājības ministrijai ir prasības pret viņi, pret šo uzņēmumu, jeb komersantu, jo ne tikai kas saka, viņi caurskata viņu reizes gadā, bet viņi vērtē, jānodod atskaitas, un arī šis komersants ir uzņēmējis saistības pret Labklājības ministriju, lai šo statusu iegūtu. Un kā jau viņi raksta arī savās statūtos un tai vēstulē, un lai šādu statusu iegūtu, viņi nodarbinās vietējos iedzīvotājus, veidos dažādākas aktivitātes, iesaistot vietējos iedzīvotājus. Manuprāt, šāds uzņēmums tikai un vienīgi papildinās Ventspils novada pozitīvi, un es aicināšu atbalstīt kolēģi.
Paldies, vārds Mārim Dadzim, lūdzam.
Un pievienojoties tam visam, ko Andis teica, es varu tikai teikt to, ka nu, būtībā šis sociālais uzņēmums ir diezgan kautrīgi savā iesniegumā rakstījis, ka tas attieksies uz Ānces pagastu iedzīvotājiem. Būtībā tās plānotās aktivitātes kā meistarklases un tam līdzīgas lietas nu, pilnīgi mierīgi var attiekties uz visu Ventspils novadu, kad tur var braukt cilvēki interešu grupas no visiem novadu pagastiem pēc kārtas.
Papildinot ar tevi, tad viņi apņēmušies vismaz divus tādus, kā saka, pieredzes apmaiņas Ventspils novadā, stāstīt par to savu pieredzi un savu darbību Ancei, iedrošināt arī citus Ventspils novada pašvaldības iedzīvotājus citos ciemos un pagastos.
Paldies, vēl deputāti vēl vairāk nav. Negribu neviens izteikties, tad es aicināšu balsot. Kurš par? Paldies, varētu atturās nav.
Jā, 31. varētu būt.
Jā. Labi, tad nākošais mums darba kārtības jautājums par ceļa servitūdu noteikšanu par labu nekustamam īpašumam Prieškalnu.
Es drusku precizēšu to nosaukumu par ceļa servitūtu nekustamam īpašumam Prieškalni, jo šajā gadījumā būs tā, ka pašvaldība būs tas servitūta tiesības izlietotājs, jā, jo šis nekustamais īpašums atrodas tajā vietā, pa kuru notiek piekļuve pašvaldības nekustamam īpašumam Krastkalnieki, kurš ar Ventspils novada domas lēmumu 22. Gada septembra sēdes lēmumu tika noteikts pašvaldības funkcijai piekritīgs, un kurš nodrošina piekļūt tātad publiskam ūdenim Vents upei Vāras ciema teritorijā, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī jebkuram, kas vēlas atpūsties pie upes. Par vēl viena zemes gabala ceļa servitūta līguma noslēgšanu jau doma pieņēma lēmumu iepriekšējā sēdē, tas iet caur nekustamā īpašuma Ventnieki. Tajā gadījumā zemes īpašnieks pats arī izbūvēja šo grantāto ceļu, jo viņš bija interesēts to izveidot jaunā trasē. Un tur pa vidu pašvaldības ceļam beidzoties, jā, ir šis nekustamais īpašums Prieškalni, pār kuru šobrīd dabā tas ceļš iet, un lai juridiski šo piekļuvu nodrošinātu, arī šis servitūta līgums ir nepieciešams noslēgt. Paredzamā servitūta platība tātad ir 329 kvadrātmetri, un viņš ir 73 metru garumā, nu tas ir mērot kadastra kartē ar kamerāliem līdzekļiem. Tātad lēma projekts, ka nodibināt braucamo ceļa servitūtu caur nekustamā īpašuma Prieškalni par labu pašvaldības nekustamā īpašuma un Krastkalnieki.
Paldies, vai jautājumu deputātiem. Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes gabala daļu Sugavas pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanai valsts ielā Latvijas vīdes un geoloģijas un metroloģijas centrs meteostaciju ierīkošanai un uzturēšanai. Lūdzu.
Jā, pašvaldībā vairāk iesniegumi ir saņemt no šīs valsts SIA Latvijas vīdes geoloģijas un metroloģijas centrs, kuri savu funkciju pildīšanai lūdz Ventspils novada pašvaldībai nodot viņai bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu, uz kuri izvietot meteo staciju. Tātad šajā iesniegumā šī iestāde bija minējusi divas zemes vienības, viņas arī minēts lēmuma projektā. Pirmā zemes vienība atrodas Pūzes pagastā, un pēc lietošanas veida lauksniecības zeme, kur šobrīd nav kadastrāli uzmērīta un nav īpašumtiesības reģistrētas. Bez tam to zemes vienību izmanto komerc lauksemnieks, kurš minēts lēmuma projektā, un tā zemes nomas līgums joprojām ir spēkā. Savukārt otrā zemes vienība, kur atrodas Sugavas pagasta Māteru kadastra grupā, platība kopējā 5,68 hektāri ir īpašumtiesības reģistrēta zemgrāmatā. Zemes vienībai gan ir nomnieks blakus esošo nekustamā īpašuma iedzīvotājs, bet viņš nav komerc lauksimnieks, viņš lieto pirmais saimniecības uzturēšanai. un viņa ir pat cik izvietota blakus valsts vietējiem autoceļam, tad viņai ļoti labi piekļuva. Un kā jau minēja, īpašumtiesības reģistrētas, un šis zemes nomnieks ar viņu personīgi sazinoties, tātad piekrit, ka šāda meteo stacija varētu tikt zemes gabalā izvietota. Tātad meteo stacijas aizņemtā platība ir 25x25 metri, un kopējais laukums tad ir 625 kvadrātmetri. Ņemot vairāk, ka likums par pašvaldību likums 73. panta, trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var nodot savu zemes gabalu valsts institūcijai tās funkciju izpildu nodrošināšanai attiecīgā savā teritorijā. Un attiecīgos publiskās personas izšķērdēšanas novēršanas pantus, lēmuma projekts par to, ka nodot bezatlīdzības lietošanā ar abūs tiesībām, šeit es pastīroju šo terminu ar abūs tiesībām, jo pēc viņu rakstītā meteo stacija, tur nebūs ēks, bet tur būs inženieru būves, kuras pēc būvniecības likuma ir tātad pirmajā grupā, un procedūra noteikti prasīs tātad reģistrācija caur būvniecības informācijas sistēmu, respektīvi, tad tas lēmums par bezatlīdzības lietošanu saturēs arī šo sadaļu, ka viņam būs tiesības arī tur veikt būvniecību attiecīgi šo meteo stacijas ieriekošanu un uzturēšanu. Plānos nodot uz termiņu 10 gadu ar tiesībām šo līgumu pagarināt.
Paldies, lai jautājumu būtu. Nav tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšajā darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes vienība ceļš kompleks glāznieka Antas pagastā atsevinājušana lūdzu.
Nekustamais īpašums ar nosaukumu ceļš kompleks glāznieka atrodas Antas pagastā Virpē. Pēc lietošanas veida tā ir zeme zem ceļa. Tas nav pašvaldības ceļš. Šis ceļš ir uzskatāms par saimniecisko ceļu. Un nodrošina piekļuve pretējā apvidū esošajiem komersantiem, kur šajā gadījumā ir lauksniecības uzņēmumi. Viens no tiem ir Sija Blāznieki. Un tad tur ir vēl divas fiziskās personas kā pierobežnieki. Tad uzņēmums jau šo zemes gabalu lūdz, viens no pierobežniekiem, jau tāda lauksniecības uzņēmums lūdz pašvaldībai, tātad nodot viņam, ja atsevināt viņam, un ievērojot, ka pašvaldības ceļš tas nav, un tātad pašvaldības funkcijai viņš nav nepieciešams, pašvaldība ir sagatavojis visu dokumentus. Zemes gabala kadastrāla vērtība 539 eiro, certificēts vērtētājs noteica tā tirgus cenu ar summu 5400 eiro. Tātad, kā starpgabals pēc situācijas dabā un kadastrā robežojās ar sešiem nekustamiem īpašumiem, kur ir divas juridiskās personas, divas fiziskās personas, Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa, nosūtīja visiem pierobežniekiem uzaicinājumus, izmantot savas tiesības izpirkt šo nekustamā īpašumu, un saņēmām tātad atteikumus no vienas juridiskās un divām fiziskām personām, savukārt viens no pierobežniekiem, kas ir šajā gadījumā Sija Jāņlējas, vēlas šīs pirmkārt tiesības izmantot, un lēma projekts par to, kā atsevināt attiecīgo zemes gabalu par nosacītot cenu 5400 eiro esošajam pierobežniekam.
Paldies, vai jautājumu būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Bet atturās nav. Paldies, Gati. Tālāk nākšies jautājums par kapitāls sabiedrības JAV un kā servisu darbības izvērtē. Tātad jautājumi jau mēs faktiski izrunājam apvienotā komitejas sēdē, un mēs, es domāju, ka arī šodienas diskusijas ļoti labi saprotam, ka mūsu kapitāls sabiedrība, kas ir JAV un kā servisu, un kur mēs esam 100% kapitāla daļa turētāji, šajā brīdī jāsaka, ka mēs līdz galam šiem datiem neusticamies saistībā ar tarifiem, un līdz ar to arī visai pareizai, precīzai grāmatvedības, teiksim, uzskaitai, un lai mēs paši noticēt, varbūt, teiksim, kapitāla sabiedrībā un arī atrastu kaut kādas neprecizitātes kapitāla sabiedrības darbībā, mums ir nepieciešams veikt, teiksim, šīs kapitāla sabiedrības darbības izvērtējumu vai audit. Arī mēs vakar saņemot vēstuli no Piltenes iedzīvotājiem, viņi ir lūguši veikt analīzi un darbību, lai samazinātu siltuma apgādes tarifus un faktiski, lai veikt analīzi, tad mums ir šajā brīdī arī cits nekas neatliek, ka veikt šīs mūsu kapitāla sabiedrības audīti, jo mums kā deputātiem piekļuves visiem datiem nav, jo šobrīd ir tā, ka lēmēja vara ir stipri nodalīt nost no izpildu varas un, teiksim, arī man griežoties pie sarunās pie kapitāla sabiedrības, lai man pieslēgt kaut kādām sistēmām, tad tas, protams, tiek noraidīts un, kad man nekādas, teiksim, iespējas neko kontrolēt nav, jo viņi darbojas autonomi, teiksim, līdz ar to arī, šī ticība tiem skaitļiem, ko mums pasniedz, nav, diemžēl, tas procents man arī ir diezgan maz pie tam. Šie skaitļi, ko mēs esam paši pārliecinājušies, viņi nevienmēr sakrīt ar tiem, ko ir pasniegt iepriekšējā reizē. Un tādēļ mēs esam arī sagatavojuši lēmumu par to, kad veikt šo mūsu kapitāla sabiedrības darbības izvērtējumu un divos veidos. Viens būtu par finanšu stāvokļu un finanšu vadības funkciju izvērtēšanu, kur arī būtu šo ten faktisko pakalpojumu tarifu izvērtēšana, atbilstība grāmatvedības datiem, un otrs būtu par juridisko risku un valdes darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu. Tā kā man lūdums atbalstīt to, un lai mēs varam virzīties uz priekšu, veikt cenu aptaujas attiecīgi par šiem diviem izvērtēšanas veidiem, un saņemt informāciju, teiksim, par patieso stāvokli kapitāla sabiedrība. Vai jautājumi deputātiem? Dācēju vašu, kā vārds?
Jā, man ir tā kā viens jautājums, ka pirmkārt mēs rakstām finanšu stāvokļu un finanšu vadības izvērtēšanu. Jautājums, vai mums tur nevajadzētu kaut kādu periodu? Tas ir viens. Otrs jau arī kā te Otrs, un tad kāpēc tieši pēdējo trīs gadu, jo otrs, kas mums arī te izskanēja, ka tomēr arī iepriekš veiktajām darbībām un tā skaitā ieguldījumiem ir ietekme arī uz šobrīd esošo tarifu, un tāpat izkristalizējās tomēr tas, ka šobrīd tās investīcijas ir kaut kā pat lētāks pie visiem sadzardzinājumiem nekā bija iepriekš. Līdz ar to man prasītos arī tā kā vēl tāds vērtējums, ja jau reiz mēs to auditu taisam. Un vēl tas trešais tā kā jautājums. Es saprotu, ka tas tā kā iepirkums, viņš tiks dalīts pēc tā, ko pat priekšā tās teica divās daļās. Ja? Un tas nozīmē, ka tur nebūs tā kā arī atklāts iepirkuma konkurss, tur būs tā kā cena aptauja. Viņu obligāti ir jādala divās daļās, kāpēc nevar vienā iepirkumā. Bet ir jau lielās auditoru kompānijas, kuras var veikt arī visu pilnībā, un tā tas labās un lielās to tā parasti arī var veikt. Mēs arī apvienotajā komitejā runājām, ka vajag tiešām labu, pārliecinošu, neatkarīgu auditoru, kas to visu dara. Manuprāt, nav problēma to apvienot un tad arī caur iepirkumu.
Vārds Andrīs, ar ņem lūdzu?
Es nesaprotu, par ko ir uztraukums. Un, ja kurā gadījumā mēs nezinām cenu, mēs varam tikai vienīgi minēt šī mirklī. Aptaujājot cenu, mēs sapratīsim, vai tur ir iepirkums, vai tomēr tā ir pietiek ar cenu aptauju. Šī mirklī ir konkretizēts divas šīs nozars, tad ir finanšu stāvokļu un finanšu vadību ar visu tām izrietošām sekām. Un otrs ir juridisko riska, kas arī ietver valdes darbības auditu juridiskās aspektus. Mēs jau varam vērtēt daudz un dažādi, bet šie ir tie divi būtiskākie kritēri, kas tad arī nosaka uzņēmumu darboties spēju.
Es varu pateikt, kur ir nu, uztraukums. Nu, pēc tā, kā šobrīd tas ir noformulēts un pēc tā, kā izskatās, man liekas, ka tas nebūs tikai tāds audits pēc būtības un tas būs tikai tāds nu, drīz ragana medības pret esošo valdi. Es esmu par auditu, es tiešām atzīstu, ka visur tās problēmas ir, bet kāpēc mēs tad tiešām nevaram to darīt nu, tā pilnvērtīgi un pamatīgi?
Bet šeit jau tiks darīts pilnvērtīgi. Tas,
ka te nav ne laika periods uzrakstīts, te nav vispār tas, ka tiešām mēs izvērtēsim arī tās iepriekšējās darbības, kurām arī ir ietekme uz tarifu. Ja tas ir cena aptāja, tad nu, specifikācijas arī varam uzrakstīt, kā mēs gribam. Nu, manuprāt, daudz drošāk un pārliecināšāk būtu tad, ja tas būtu nesadalīti vienā iepirkumā un arī padziļināti gan laika periodu norādot, nu, ne tikai šī esošo valdi, bet arī iekļaujot jau iepriekšējo un atbildot tad arī uz tiem jautājumiem par to iepriekšējo investīciju efektivitāti tai skaitā. Tas ir mans viedoklis.
Es domāju, ka manuprāt ir normāla prakse pēdējos 3 gadus, sākot no, no šī mirkļa uz atpakaļ. Un ja tur kaut kas vilksies līdz, tad visticamāk, tad arī būs tas būs redzams jau izvērtējumā, ka ir ietekme no iepriekšējiem periodiem. Un te mēs tiešām noskaidrosim to, vai tiešām, kā apgalvo esošā valdes locekli, ka tik ļoti liela ietekme ir no tām, kas valkās līdz, vai tomēr nav, to mēs noskaidrosim. Šīm mirklī apgalvot ir vai nav, es neņemos. Neuzņemos tādu atbildību. Un to parādīs auditori, kas ir savas jomas profesionāli. Un liela vai maza firma, tas viss atkarīgs ir, cik mēs esam gatavi par to maksāt. Mēs esam gatavi maksāt 100 000, mēs varam ņemt Big Four vienu auditoru firmām. Es nezinu, vai tarifs būs priecīgs par to. Protams, mēs jau varam. Mums jāatrod šī mirklī ir saimnieciski izdevīgākais, un kam mēs uzticamies. Sāksim ar cenu aptāvi, ja vajadzēs, tad būs arī iepirkums. Mēs šī mirklī nezinām, mēs šaujam kosmosā, zvaigznes. Paldies.
Vārts kontiniem?
Nē, nu es domāju, ka te kaut kāda ragana medija pieminēšana ir pilnīgi nevietā, ja? Un nekādā gadījumā mēs tagad nemēģinām esošai valdei uzvelt virsū kaut kādas iepriekšējās neizdarības. Būtībā pats svarīgākais periods manā skatījumā ir tas periods, kurā ir veidojies šis tarifs. Ja? Tas ir tur 2-3 gadi apakaļ vai kas. Un, protams, ja mēs redzēsim, ka tajā tarifā tā lielākā ietekme no kaut kādām iepriekšējām neizdarībām, to jau uzreiz varēs redzēt. Bet šī brīdī mēs redzam, ka mums ir vienkārši nesamērīgs tarifs. Mēs esam spiesti dot dotāciju kaut kam. Pilnīgi pareizi, ka dotācija dot no vienas puses nav pareizi, bet tas tarifs ir tāds, ka mēs viņu esam spiesti dot, ja? Un lai saprast, kā iziet no šīs dotācijas ārā, mums ir viss šīs te kļūdes jāsaprot. Šobrīd, nu, arī šobrīd tie skaitļi, nu, visu laiku kaut kāda nākri. Arī šīs dienas sēdē vēl bija skaitļi, kurus mēs dzirdējām pirmoreiz, ja? Tā kā...
Es varbūt arī piebildīšu to teksim. Mums arī darbojas iekšā auditori, ja? Viņi arī skatās 3 gadus uz apakaļ, viņi skatās. Bet jēga 3 gadus uz apakaļ, man liekas, tam pilnīgi tas ir bezjēdzīgi. Mums jāskatās vairāk šis brīdis, šī situācija kāda ir, un ir jādod ieteikumu, ko darīt šobrīd, ko mēs daram šobrīd nepareizi. Un šeit jau arī kaut kāds skatīties kaut kāds 10 gadus apakaļ vai kaut ko, tas tāpat izkristalizēs, ja kaut kāds tur būs tas, teiksim, nu vilksies pakaļ kaut kādi šie neracionāli ieguldījumi vai kaut kas, bet katrā gadījumā, man liekas, ka tam auditam mums ir svarīgi, šobrīd mums visvairāk svarīgi ir apzināties, vai viss tiek pareizi uzskaitīts, vai uz tarifiem ir pareizi grāmatvedība. Nu, man liekas, tieši tas, tā reāla situācija, kāda ir un ko darīt, ja, teiksim, no tā var iziet. Nevis kas kaut kad ir bijis, jo no tā nekas tev labāks nepaliks, no to neko mainīt nevar. Kas ir bijis, tas ir bijis, neko neizmainīs vairāk. Kā, vēl dacē vārds lūdzu.
Nē, es vienkārši vēl vienu precitējušu jautājumu. Es saprotu, ka līdz šim, no tie nu, tas nav auditors, tur, kas tur ir revidents, nu, kas pašvaldība arī pārbauda, tad tas ir viena un tie paši, vai ne, viena, kas servisām un viens plus novada pašvaldībā. Tad vienā gadījumā mēs tā kā uzticamies, otrā gadījumā mēs tā kā neuzticamies, vai tam nav...
Nu, tas jau ir cits pavisam, ir audits pa gadu pārskat, un viņi jau citā griezumā skatās.
Viņi skatās teiksim, tādās pozīcijās.
Nu, te jau pavisam ir savādāk domāt, lai padziļinātu, izpētītu, un lai būtu kaut kāda priekšlikuma, lai būtu mums saprašana, un lai mēs, mēs pārliecinamies, varbūt viss ir kārtībā, bet mums ir jāpārliecinās par to. Un mēs varam arī iedzīvotiem pateikt, jā, tur vien kā viss ir kārtībā, tas tarifs jums ir tāds, un mazāks viņš jums nebūs, jā, jo arī tur neko nevar izdarīt, vai ne, un tā es domāju, ka no tā bišķiņa mums ir jāizdara, mums ir jāizvērtē, mums ir jābūt skaidrībai, kas tur notiek un ko var izdarīt uz priekšu. Kas ir bijis uz apakaļ, to mēs tur vairs apakaļ neatgriezīs. Tā. Jā, Jurim,
mēs... Es vēl gribētu atzīmēt, ka pozitīvi ir tas, ka šajā, teiksim, aprakstošā daļā lasot ir rakstīts, ka nolūkā nodrošināt iepriekš norādītājiem tiesību normām izrietošo prasību ievērošanu objektīvu un izpusīgi pārvērtēt pašvaldības līdzdalību. Un te, protams, tajā nolēmjošā sadaļā trūkst, bet atbilstoši šim te valsts pārvaldes iekārtas likumam, nu, teiksim, pašvaldībai tas ir regulāri jādara, jāpārliecinās, vai, teiksim, šī te līdzdalība konkrēti pašvaldībā ir vajadzīga un nepieciešama, un vai nevar iztikt, piemēram, tā, ka to daru kāds, teiksim, privātais komersants, lai nekropļot konkurences. Un tad šajā gadījumā, izejot no tā, kas ir aprakstīts lēmumu tajā, aprakstošā daļā ir salikts kopā gan šī te pašvaldības līdzdalības izvērtēšana, valdības līdzdalības izvērtēšana kapitāla sabiedrībā, vai teiksim, nu, un otra lieta ir šī te finanšu, nu, teiksim tā, revīzija, kas izriet atkal no pašvaldību likuma, kur, nu, domāju, tiek uzdots, ne, bet, nu, ir tiesības nozīmēt šo te saucamo, par liederības revīziju, lai pārbaudītu pašvaldības kapitāla sabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un liederību. Jo izejot no šī te lēmuma, taps šis te novērtējums, no respektīvi taps šī te revīzija, kurā būs arī kaut kāda atzinuma attiecībā uz pašvaldības līdzdalības izvērtējumu, kurš pēc tam tiks nosūtīts konkurences padomai, atzinuma sniegšanai, par to, vai šī gadījumā tie pamatojumi, kāpēc pašvaldība ir šajā komerc sabiedrībā, ir pamatot vai nav pamatot. Nu, tātad, vai kā servis veic siltumu, pamatot uz pašvaldības, teiksim, uzdevumu, veic siltumu šo te funkciju, ūdens saimniecības funkciju un īra apsaimniekošanu, nu jā, īra un apsaimniekošanu, tātad četras šīs te funkcijas tā kā tiek. Un tad arī šīs te revīzijas ietvaros, tiks pārvērtēts, vai pašvaldības līdzdalība šajās te kapitāla sabiedrībā ir atbilstoša likuma prasībā. Nu, tā tas arī aprakstošā daļā ir minēts. Nu? Ka, nu, tā nolēmjošā daļā, tad tur vajadzētu būt papildināt, ka tad to līdzdalības, pašvaldības līdzdalības izvērtē. Jo tā kā no tās kopējā aprakstošās daļas tas tā izriet, arī atsauc ir uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu, kurš to, nu, tā kā paredz, nu, tā. To izvērtēt jau reiz, ko faktiski, kas mums jādara, ir reiz 5 gados par pašvaldību ilgāk darīt attiecībā uz savu kapitālu sabiedrību.
Kad mēs jau to pēdējais esam darījuši pašvaldību?
Nu, pēdējā reize, tad likums uzlika to darīt ar 16. gada 1. janvāru.
Tad ir pagājuši
no 16. gada
7 gadi, kad mēs to pēdējais esam darījuši?
Nu, tad 16. gadā es pieļauju, ka tas ir darīts.
Mēs ievērušu likumu.
Mēs
neesam ievērušies. No 16. gada reizes 5 gados tas ir jāizdara.
Tas ir līdzdalības izvērtējums.
Jā, no
tad mēs neesam izvērtējuši. No tad vai 21. Gada, gadā ir izvērtēts līdzdalība?
16. gadā?
Nē, 21.
No 16. gada?
Jā, es saprotu, no 16. gada mums ir jāizvērtē šī pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā. Tātad pēc 5 gadiem, jeb respektīvi 21. gadā, 2021. Vai ir izvērtēts pašvaldības līdz...
Izdalība kapitāla sabiedrībā. To jau, tāpēc ir šis lēmums, es saprotu.
Bet šogad ir 23. gads.
Nu jā, bet es jau to, teiksim, šī gadījumā nelēmu par tādu lietu, ne, bet... teiksim, līdzvērtēt līdzdalību. To jau labi lēmu.
Jautājums tad man nāk šeit.
Doma.
Labi, ok. Vai tu, kā kapitāla daļa turētājs, vai tu esi vērsies pašvaldību
kapitāla...
domē?
Daļu turētājs, es esmu kapitāla turētāju pārstāvs atbilstoši
likumam. Kā kapitāla daļu turētāju pārstāvs, vai tu esi vērsies domē kā īpašniekam, lai doma izvērtēt šo līdzdalību kapitāla sabiedrībā?
Kā, nu kā vērsties, nu es nesapratu to jautājumu.
Nu aicinājis izvērtēt, jo ir likums, kas...
Bet to jau likums nostāk, nu ko jā. Es varu aicināt vai neaicināt. Nu,
bet vai ir izdarīsies?
Nu, es skaidroju, ka tas jau no 16. gada, 16.
Es jautāju, vai 21. gadā es aicināju domi izvērtēt līdzdalību kapitāla sabiedrībā.
Nu, šāds pienākums man nav bijis.
Vai kam tas ir bijis?
Nu, tas ir domē, jau likums pašiem jāievēro. Es jau to nenosaku, teiksim, ka tagad ot, es aicināšu un domu to darīs vai nedarīs. Nu, tas jau...
Par ko atbilstāt kapitāla daļa pārstāvs?
Kā kapitāla daļa pārstāvs?
Par ko atbild kapitāla daļu pārstāvs?
Kapitāla sabiedrības uzraudzība.
Jā. Tātad, vai uzraudzības arī neietilps šo līdzdalības izvērtēt un aicināt domu izvērtēt?
Nē. Nē.
Nu, manuprāt, kā kapitāla daļa turētāja pārstāvs, tu esi no īpašnieka nozīmēts pārstāvs, kas likumā visas noteiktās funkcijas. Un ja īpašniekam ir nepieciešams pieņemt kādas lēmumas par līdzdalību kapitāla sabiedrībā izvērtējumu, tad tev kā pārstāvim būtu jāicina doma to darīt, jo tu esi nozīmēts kā kapitāla daļa turētāja pārstāv.
Nē, te tiek jauks vienkārši dažādas lietas. Kapitāla daļa turētāja pārstāv pienākums man ir uzlikts ar likumu par kapitāla sabiedrību pārvaldību, kas ir jauna norma sākot ar 20. gadu 1. janvāru.
Tāpēc es jautāju, vai 21. gadā, kad pagāja 5 gadi, tev ar jauno normu, tu esi aicinājis kapitāla daļu turētāju, kā pārstāvs, tomēr izvērtēt šo līdzdalību kapitāla sabiedrībā.
Šajā gadījumā likums neuzliek kapitāla turētāju pārstāvim aicināt. Neuzliek tādu pienākumu, izlasiet likumu un attiecīgi mūsu kapitāla sabiedrības pārvaldības noteikums, kas tur rakstīts.
Labi, nākšais jautājums. Vai pašvaldībai pašai bija tas jādara, neiesaistot kapitāla daļu turētāju pārstāvju?
Nu, bet tagad jau tas tiek darīt, tā es saprotu no tā aprakstu.
Un tad man jautājums, kur tad ir izpildu direktors, un šis kapitāla daļu turētāju pārstāvs, kurš nevar norādīt to, ka īpašnieks nepilda likumu?
Es taču neesmu kaut kā tiesību sargājušā iestāde, kas tagad domā, pateiks, jūs tur ievērot likumu vai neievērot šajā gadījumā. Nu, es jau izpildu, teiksim, tas, kas man ir uzdots ar likumu un ar domas lēmumiem.
Jā, bet no 20. gada, diemžēl, bet tu esi tas, kas ir pašvaldības pārstāvs kapitāla sabiedrība. Ar likumu uzlikts.
Nevajag jaukt dažās lietas, to, ko uzliek likums tieši lēmēju orgānam pa pienākumu, respektīvi domēju, un ko uzliek kapitāla daļu turētāju pārstāvim. Tā tāda, tur ir divas dažādas nodalītas lietas.
Jo doma, manuprāt, šī ir ļoti, ļoti...
Lēmēja orgāns, ļoti... lēmē...
Man tāds priekšlikums beidz šito. Te, tā, ja, vienkārši, nu, mums ir jāizlēm par to vai nebūs, ja?
Nu, tad uz gaidim vārdu.
Es laiku tiešām nav runājis. Es gudrai vienkārši neuzdod jautājums, jo es zinu, ka viņa melo. Es melus jau klausos divus mēnešus tev, un man pietiek. Tieši kam likt cilvēkam vēlreiz melot. Un tagad, kurš likums uzliek par pienākumu nedot atskaiti par mūsu vienkāršu servisu? Kurš likums uzliek aizliegumu piekļuvu vienkāršu servisu datiem konkrēti? Un vēl jautājums, tas nāk no iedzīvotājiem, ja šitas process, viņš būs. Uzskaidros, ka vienkā ir iedevis sagrozīts informāciju regulātoram, vai iedzīvotāji saņems atpakaļ savu pārmaksāto naudu. Īsti un konkrēti.
Es nezinu, tad. Un tā Jurim jāatbild man jau.
Jā, protams.
Un tātad... Tātad runa ir par to, ka VNK servis ir vairāk kārtē piedalījies gan šajās te finanšu komitejās un arī sniedz šo te informāciju gan par plānotajiem tarifiem, gan par tarifu veidošanās struktūru un tā tālāk. Bet kas attiecās uz saucamo informācijas datu izsniegšanu no kapitāla sabiedrības, ko tā kā priekšsēdētājs minēja, lai varētu pieslēgties vidu EDS sistēmai, par ko atbild valde. Nu, tas nav tā kā tiesiski. To es arī esmu tā kā rakstījis, nu, jo, nu, valde atbild par datu drošību.
Nu,
ne, jā, tur iet par personu datu drošību, ne jau par tādu, teiksim, kapitāla sabiedrības datiem, kas ir vajadzīgi, lai saprastu, kāda tarifa veidojas un tā tālāk.
Ne, nu, diezgan absurdi jau tas ir, teiksim, es pa 740 cilvēkiem, kas strādā pašvaldībām, man ir datu pieejam, jā, un tagad pat 50 vienkārši servisu tur es nedrīkst, jā, kaut gan ir 100% ir pašvaldība, ir šīs kapitāla sabiedrības īpašnieks, jā, nu, tad nezinu. Protams, ka varētu šo skaidrot tālāk, es vienkārši to neesmu darījis, vai ne, bet, nu, man tā atbilde tā tika dota, ka man nav nekāda tiesība. Nu, tad, un līdz ar to, ka nav tiesības, tev jau arī nav tās ticības, vai ne, teiksim, ja tev katru reizi atnes kaut kāds savādāks cipars, nu, tad tu īsti netici, vai ne, un lai gan kādreiz es ticēju, bet, nu, es vairs tiešām neticu Mārim Vārķi.
Iespējams, ka es pateikšu to, ko Guns iesāk, bet nepabeidz. Man šī brīža secinājums ir tāds, jo dziļāk mežā jau vairāk malks. Un es piekrītu to, un es būtībā to arī teicu jau apvienotajā komitejā, ka, nu, pats sliktākais ir, kad mēs nonākam pie situācijas, ka nav īsta ticība, nu, skaitļiem. Vai tas ir budžets, vai tie ir tarifu aprēķini, nu, dajab kādi skaitļi. Ir skaidrs tas, ka, nu, tas, tā neticība ir, nu, tādā līmenī, ka bez tā audita, acīm redzot, iztikt nevar. Nu, to gaida gan vadība, to gaida gan deputāti, to gaida arī iedzīvotāji visdrīzāk, ja jau sāk prasīt arī ar tik plaši parakstītiem iesniegumiem. Bet, tomēr, paturpinot to, ko Dace teica, varbūt, ka, nu, nav jānosaka termiņš, varbūt, ka to var pateikt kaut kādā darba uzdevumā pie šīs cenu aptaujas, ka tomēr ir jāpaskata tie mīnus 30 gadi kaut vai lai rastos secinājums, ne jau lai rakņātos 2013. gada par kaut kādos finanšu analīzēs, bet lai nonāk pie tā kopējās secinājuma par to, ko arī VNK servisa šī brīža valsts pārstāvu runā, nu, kā ir tā ietekme no iepriekšējiem periodiem. Man arī gribētos kompetenta eksperta viedokli, vai tad ir, vai tad nav, un ja ir, tad kāda viņa ir, kas un kā. Nu, ne jau tāpēc, lai tagad tur kārt pie lielās zvanu, to jau mēs juridiski drīzāk arī nevaram izdarīt, tur Jura Bērziņa vai Vilna Krauze. Un cik tas maksās, tieši tā, bet... Bet tu Aivar arī pats teica, kad, un vai kurš to teica, ka, nu, tad jau parādīs, nu, to vai ir tā ieteka vai nav, tad jau parādīs, bet vai nevajadzētu, nu, tā pārliecinoši pateikt, ka mēs to, nu, gaidām.
Nu, varbūt tas lēmuma projekts arī vēl, viņš varbūt, nu, būtu plašāk sagatavots, ja mēs šis tāds starta signāls, lai mēs to varam darīt, jo, nu, pēc būtības mēs vēl neesam pilnīgi gatavi, ka šodien jau pateikt, ot, mēs tur naudas, mēs pie tā strādās, lai mums būtu normāls rezultāts, bet...
Bet šis ir signāls, lai veidot to darbu uzdevumu. Jā, un tad jau par to arī diskutēs, vai es atvainojos, kas tā.
Ja
kādā formā tad tā diskusija notiks?
Nu, mēs skatīsimies, nu, šī brīdī vēl man grūti pateikt, nu, kā pagašreiz, nu, izpildirektors teica, tad ir jāpieņem domas lēmumus, lai būtu virzīties tajā virzienā. Nu, mēs to domas lēmumu esam sagatavojuši. Protams, ka viņš ir tur tālāk, tur tiks apaudzēts gan ar darbu uzdevumu un tā tālāk, bet, nu, šī brīdī, nu, ka mums vajag to startu šāvienu, tad pieņemam to startu šāvienu un ejam tajā virzienā un skatāmies. Būtības ir daudz lietas, ko mēs saprotam arī, nu, tas pašos tarifos mēs daudz ko saprotam, kur ir tās nepilnības vai ne, un kur varēja rīkoties savādāk un nebūtu tur tie... Iepriekšējie ieguldījumi nedod tik milzīgi ietekumu uz to, ja to paskatīties no citas puses, teiksim. Bet ja mēs skatāmies no tādas puses, kāds viņš šobrīd ir paskatījušies, nu tad viņi dod to milzīgo, varbūt, tarifu pieaugumu. Tā kā...
50% es atvainojos, mēs tajā pašā apvienotajā komitejā runājām, mums rādīja grafiku, bija tas užaus stabiņš, kur bija izvērsts, ja? Un beigās izrādījās, ka tas ir pēc tarifa, pēc budžeta ir citādāks stabiņš. Es teicu, ka nu tad uztaisiet man to vismaz užaus stabiņu pēc budžeta, apsolīju uztaisīt, vēl es neko neesmu dabūjis, ja? Un tā ir visu laiku, tā ir ar visiem skaitu. Un šeit arī, nu, lai norādītu uz, uz to iepriekšējo ieteikumu, nu, es domāju, vienmēr tiek pieminēt užavu, ja? Bet mēs redzam, ka tajā pašā užavu stabiņā, nu, jau tur tika tā nauda savākt vairāk un daudz vairāk, nekā vienu gadu laikā vajadzēja atdot bankai, ja? Nu, tā kā, nu, tāpēc es saku, bez tās revīzijas mēs nepateiksim neko.
Nē, Agris gribēja.
Kungi un dāmas, mēs šobrīd, tā teikt, skaldam matus jau, jo mums obligāti ir vajadzīgs audits, jo sabiedrības deputāti jebkur uzticība ir kritusi, varētu teikt. Mēs šobrīd termiņus vēl kaut ko mēs izsakām. Noteikti ņemam tikai pēdējos trīs gadus, jo cilvēkiem ne mums neinteresē, kas bija pirms tam interesē šī brīža tarifs un kāds ir tas rezultāts.
Visi balsojam.
Lai būtu...
Balsojam.
Un pēc tam auditors pateiks, kur, kas, kāpēc.
Balsojam.
Labi, tas slēdzam debatu par šo jautājumu. Jā. Nu, tad balsojam. Kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Pret atturās. Dāca vašu. Un mēs esam beidzot nonākuši pie pēdējā lēmuma projekta. Vēlreiz par sportistu un treneru apbalvošanu.
Paldies, ka man ir iespēja atkal lepoties ar saviem sportskolas audzēkņiem un treneriem un pamatojoties uz Ventos nodomus aizstošajiem noteikumiem par izceliem sasniegumiem sportā piešķiršanu un kārtību. Mums ir vēl viens Latvijas Republikas čempionāts vieglatlētikā medaļnieks, tas ir Niks Ričards Odiņš, viņam ir divas trešās vietas, 800 metros un 1500 metros. Viņu ir sagatavojis jūsu kolēģis Aigars Matisons. Lūdz balsot par atzinību rakstu un naudas balstu piešķiršanu.
Paldies, tad balsojam kurš par, paldies, pret, atturās, ne, tu vispār nepiedalies pat, jā, tu pat nepiedalies.
Paldies, tas ir tāds pozitīvs, mums ir ļoti laba un perspektīva jaunā paudze, un ar to es arī viss mūs apsveicu. Jā, Niks Ričards Odiņš. Ā, nu tad viņš arī ir gandrīz kā, jā, mēs izlabosim, jā, labi, jā, jā, paldies.
Paldies visiem pa izturību un domsēdi, slēdzam.